Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Det er i dag den 11. november, en regnfuld dag og med influenzaen lurende om hjørnet. Her i Radio Shalom fortsætter vi ufortrødent på den sædvanlige spændende måde. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen og mig selv Julsari. Programmet er i dag sammenfattet af politik og kunst. Først, som en fortsættelse af vores portrætter af forhåbentlig kommende kommunalpolitikere, der har vi den konservative repræsentant for det konservative Folkeparti, Niels Ole Hegland, der er stillet op på Frederiksberg. Efterfølgende har jeg et interview med billedkunstneren Marianne Nahler, som er den første i en udsendelsesrække om dansk-jødiske kunstnere. Og først skal vi have lidt musik. Jeg er Bjarne Krasnik.
When a dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know you never know why.
Oh,
Ja, vi har konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse siden 1997, siddende her i studiet. Han er blandt andet rådmand og tidligere udvalgsformand for idræt og fritid, og han er med i budgetforhandlinger på Frederiksberg Rådhus. Han genopstiller nu ved kommunalvalget næste tirsdag, er tidligere folketingskandidat på Frederiksberg, og har også været stedfortræder for Per Stig Møller i 2002. Og har været ansat et år som journalist og presserådgiver på Christiansborg. Velkommen til dig, Ole Hegland.
Tak for det.
Eller Nils Ole Hegland hedder du jo.
Ja, det er sådan et norsk dobbeltnavn.
Hvad bliver du kaldt? Bliver du kaldt Nils Ole?
Ja, Hegland, det er med bindestreg. Det...
Så det, der er ikke noget at gøre?
Nej, og det er meget udbredt i Norge, det der med dobbeltnavn til drenge. Så det hænger jeg på.
Hvordan ender man sådan i Danmark?
Norsk. Jeg er født og opvokset her, men min mor er fra Norge og mødte min far pudsig nok i England. Så slog de sig ned i Danmark, altså tilbage i 60'erne, og jeg blev født et par år efter på Frederiksberg i en lille usel lejlighed uden bad og alt det der, som man brugte dengang. Og så er jeg altså født og opvokset her, har boet det meste af tiden i Valby, og bliver oprindeligt døbt og konfirmeret i den norske kirke, men er så glædet over i den
danske
folkekirke efterhånden. Ikke? Men jeg kan mærke, at nu når jeg sådan har fået en lidt mere moden alder, jeg er 44 år, så betyder det der norske rødderne, de betyder mere og mere. Hvis ikke jeg kommer til Norge en gang om året, så savner jeg det rent fysisk, kan jeg mærke. Det er sådan lidt mærkeligt, men sådan har jeg fået det. Og det er ikke bare hvor som helst i Norge, men over fra Vestnorge, Bergen, de mere sådan rå fjelle, den meget flotte natur med alle fjordene, det er den, jeg savner, hvis ikke jeg har været der mindst en gang om året.
Det kan jeg godt forstå, det må være fantastisk. Men det er også, mange mennesker har det jo som dig. Det er ligesom med mange, der måske har kendt til deres jødiske aner, eller ikke, de har nok kendt til dem, men de har ikke dyrket dem. Måske er de endda blevet døbt og meget andet, men jeg kender til flere, der når de når op i de der midt 40'erne, så begynder de egentlig at søge deres rødder, også deres jødiske rødder. Hvem er du ellers? Hvor starter din karriere? Sådan, du har været barn engang også jo. Så...
Ja, det er rigtigt. Altså, som sagt, da jeg opvokset i Valby, så begyndte jeg at læse på Handelshøjskolen, og jeg er uddannet i Kantmærk, og var i mange år i en lille grafisk virksomhed. Så slog jeg mig ned inden for journalistikken, så de sidste 15 år må det være, har jeg ledet af at skrive, enten som presse- eller kommunikationsmand i finansvirksomhed, eller som erhvervsjournalist. Det er også det, jeg laver i øjeblikket. Og sideløbende så er jeg jo blevet familiefar. Jeg har 2 børn på 1 år og 6 år, og har så også været engageret i politik på Frederiksberg i mange år, og har siddet i kommunalbestyrelsen nu 12 år af det, mm-hmm. og har prøvet forskellige poster der. Og
så du har nærmest været en dreng, da du startede?
Nå, det er nu så meget sagt.
Jeg
nåede nu at have en del erhvervserfaring, og havde gjort min studie færdig osv. Det er jo ikke nogen selvfølge nu om stunder, at politikere har det, når de begynder. Jeg blev indvalgt som 32 år, det synes jeg er meget fornuftigt, så... er der da lidt ungdomlighed over en, men til gengæld har man også prøvet nogle ting. I mit tilfælde sidde ude i en virksomhed og oplevet både opture og nedture og været med til at træffe barske beslutninger osv. Så altså det giver jo for eksempel en respekt for, hvordan sparerunder effektiviseringen skal udføres. Og det er noget, jeg er meget stolt over på Frederiksberg. Der har vi aldrig været ude i at lave massefyringer, som der foregår på mange socialdemokratiske rådhus. I København ser vi det, i Hillerød har vi set det, i Kolding ser vi det snart.
Hvorfor gør man det på rådhuset? Altså, de er vel ikke sådan mærket af finanskrisen på den måde?
Jamen, det er der jo mange grunde til, at det kan være noget lokalt, der spiller ind. Altså, på Frederiksberg har det altid været meget vigtigt for konservative at værne om økonomien og sørge for, at der er en effektiv administration. Så vi har aldrig været ude i de der deciderede fyringsrunder, som man oplever rundt omkring fra tid til anden. Og mange af de runder skyldes vel, at der ikke har været tilstrækkelig rettidig omhu. Det er jo blevet sådan et meget moderne udtryk.
Ja, det vil jeg udtrykke, ja.
Ja, selvom det stammer fra en efterhånden nogen 90-årig herre. Ikke? Men det vil jeg sige, det har vi nok i høj grad udvist på Frederiksberg, så vi har ikke været ude i de der fyringsrunder. Og det er da stolt over at tilhøre et parti, der har været med til at stå for det. Altså, hvis man er ansat på Frederiksberg, er det jo en tryg arbejdsplads i forhold til en del andre kommuner.
Vi må hellere fortælle lytteren, hvem du stiller op for. Det har vi sagt en gang, men vi må hellere nævne det igen. Du stiller op for de konservative.
Det er rigtigt, ja.
Hvorfor står du i den lejr, om man må sige det sådan? Hvorfor er du blevet konservativ? Hvorfor ikke socialdemokrat eller SF'er, for den sags skyld?
Ja, det er jo meget moderne at være folkesocialist i øjeblikket, men det har nok aldrig tiltalt meget med socialisme. Nu bliver der jo talt meget om det her lykkelige 20-årsjubilæum, vi kan fejre med murens fald. Altså, jeg er jo opvokset under den kolde krig i de sene 70'er i starten af 80'erne, og der havde vi jo en fri verden og en ufri verden, og det var der nogen, der ikke rigtig kunne eller ville se. Så for mig har der ikke været nogen tvivl om, at jeg har hørt til den borgerlige lejr, fordi den vægter friheden højt, og fordi den også sikrer velstanden. Socialisme er jo et par skridt i retning mod fattigdommen, lidt afhængig af, hvordan det bliver praktiseret. Der er jo mange modeller, men der er ikke rigtig nogen af dem, der er særlig økonomisk gode på lang sigt i hvert fald.
Var det ikke sådan, at Socialdemokratiet eller socialismen jo blev skabt på basis af konservatismen? Altså at problemerne dengang var, at man ikke havde den slags partier, de var ikke tilladt, og at der var meget rige og meget fattige. Men kigger man på Danmark i dag, så er det vel skabt på basis af blandt andet Socialdemokratiet. Altså det, at man i dag har en velfærd af den art, man har, er vel ikke skabt af de konservative alene?
Jamen, jeg sidder heller ikke og tager patent på velfærden. Jeg siger bare, at det er ikke socialismen, der skaber velstand. Det er markedsøkonomien, der gør det. Mm. Socialismen kan måske have nogle umiddelbart sympatiske træk, men det har bare vist sig i alle lande, hvor den har været praktiseret. Ja, den fører i hvert fald til fattigdom af en eller anden grad, og den fører som regel også til en eller anden grad af ufrihed. De fleste steder, hvor der er blevet indført socialisme, så har der jo ikke rigtig været nogen nødudgang, før man så havnet en eller anden revolution, eller hvad ved jeg, som vi havde i 89 med murens fald. Det har udviklet sig til etpartistater, og jeg ved ikke, hvad rundt omkring. Men det er da rigtigt, at Socialdemokratiet i Danmark fravalgte jo meget, meget tidligt i sit livsforløb den voldelige model at arbejde inden for parlamentariske rammer. Det er da helt rigtigt, og Socialdemokratiet har da også været med
til at tilkæmpe de her ting, ikke?
Ja, både på landsplan og lokalt mange steder har partiet jo været med i reformer, også nogle gange, når det gør ondt. Det, jeg så synes er Socialdemokratiets store problem i dag, det er, at når man så skal lave de der reformer, der ikke er så populære, altså samtidig med, at vi lever længere og længere og sundere og sundere som gamle, så er det ikke Socialdemokraterne, der for eksempel tør pille ved efterlønnen, selvom alle økonomer jo siger, at det bliver man nødt til på et eller andet tidspunkt. Så der sender partiet jo af angst for vælgerne en regning videre til børnene, og det synes jeg, der er lidt sørgeligt.
Har du tænkt over, hvad efterlønnen reelt giver? Altså, nu ved jeg godt, det er jo ikke kommunalpolitik, men alligevel, det er også meget rart lige at komme ind på landspolitik, fordi nu har jeg prøvet at få efterløn i et år godt nok kun, men når skatten er trukket, så får du sådan cirka 7-8.000 kroner. Det er jo lige til kosten og en biografbillet, ikke? Så jeg forstår ikke rigtig hele den diskussion om efterlønnen, for hvem kan dog leve af de der 7.000 kroner om måneden, 8.000 efter skat? Du får de der 13-14.000, ikke? Så jeg spørger mig selv, om det bare er en storm i glas vand, om det er sådan blevet politisk diskussionsemne, bare for at det skal være et diskussionsemne. For det er jo ikke et kæmpe beløb, vel?
Nej, men der er mange, der modtager det, og der er to problemer med efterløn, at den koster mange penge, som man så ikke kan bruge på hospitaler, som man ikke kan bruge på plejehjem, som man ikke kan bruge på børnehaver og institutioner. Det andet problem er, at den dræner jo arbejdsstyrken for friske, raske og meget erfarne mennesker, der kunne være god brug for. Og vi har jo set gennem den tid, vi har haft efterlønnen, at hver gang der er gået 10 på efterløn, så er der ikke kommet 10 nye i beskæftigelse. Så er der måske kommet 7 eller 8 eller 9 eller 6 afhængig af konjunkturerne. Men efterlønnen er jo en jobknuser. Den fjerner job fra det danske samfund.
Det vil sige, det er derfor, vi i øjeblikket har finanskrisen.
Nej, sådan kan man jo ikke sige. Vi har jo haft efterlønnen i 30 år, ja. Oprindeligt. Det er der jo mange, der har glemt. Oprindeligt var efterlønnen jo sat i verden af Svend Auken for at hjælpe de unge. Det var for at få de dengang mange ungdomsledige i job. Og det har folk jo helt glemt i dag. I dag er der blevet en rettighed for sunde og raske ældre, der sagtens kunne tage på mere på arbejdsmarkedet.
Men nu må vi jo klart erkende, Niels Ole Hegland, at arbejdsmarkedet er meget turbulent. Der er 5 år, 7 år, hvor vi mangler arbejdskraft, og så kommer der nye 5-7 år, hvor der er 200-300.000, det kan vi risikere, eller ja, næste år, 200-300.000 arbejdsløse i Danmark. Hvis man fjerner efterlønnen, så bliver det jo katastrofalt, i hvert fald næste år. Det kan godt være om 3 år eller 5 år igen, at det så har vi brug for arbejdskraft. Hvordan bærer man sig ad med at regulere det, sådan så at arbejdsløsheden ikke bliver et kæmpe problem i samfundet? i de perioder, hvor der er arbejdsløshed?
Jamen, jeg er da fuldt ud klar over, at der er store problemer med finanskrisen i øjeblikket. Jeg har selv stået uden job i adskillige måneder og havde en familie, jeg skulle forsørge osv., så jeg har da mærket det der på min egen krop.
Mm-hmm.
Det har vi både jeg selv personligt og vores husstand i bredere forstand har bestemt mærket finanskrisen. Vi er begge to ansat i den private sektor, og det er jo først og fremmest
det,
der, man
mærker. Ramt, ja.
Men man må jo skelne mellem kort sigt og lang sigt, og på lang sigt er der jo ingen tvivl om, gennem masser af år er vi blevet ældre, og vi er blevet sundere, og sådan vil det fortsætte fremover. Så det kan jo ikke nytte noget, at vi går tidligere og tidligere på pension.
Nej.
Det er jo det, der er det grundlæggende problem med efterløn. Det er jo ikke et spørgsmål om, at der sidder nogen som jeg i 40'erne, eller folk, der er endnu yngre, og så har ondt af, at der er nogen på 63, der rejser rundt og spiller golf, og hvad ved jeg. Men det går bare ikke i længden. Vi har indrettet vores samfund sådan, så hvis man lægger summen af de offentlige ydelser, man får gratis uddannelse, billige børnehaver osv., så giver det jo underskud, og det kan vi jo ikke i længden. Altså, man kan jo ikke tildele sig selv flere offentlige ydelser, end der bliver betalt ind i skat, så tingene må jo hænge sammen.
Der er mange, altså nu har jeg jo selv erfaret det med tiden. Jeg har jo også været ung i tidernes morgen, og blandt de fremadstræbende og så videre. Pludselig en dag, så stod jeg som 64-årig og havde chefer på 40. Og det i sig selv kan jo godt være et problem, selvom du synes egentlig, det er spændende at være på arbejdsmarkedet, så kan det godt være, at det ikke er spændende at have chefer, der dybt set ikke har den livserfaring, du har. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der kan let komme nogle ting og sager, som gør, at det fungerer ikke. Og alle dine kolleger er dybest set, jeg var den ældste den afdeling, jeg sad i, også i privat finansiel virksomhed. Den ældste af alle sammen. Og der var altså 64, ikke? Så kan du godt se, at hvis du er 70, så er du endnu ældre, så er du nærmest en olding i de unges øjne, ikke? Og det er derfor, det kan være svært at arbejde videre, selvom jeg er enig med dig i, at når man er 65 år, hvis man ikke har et normalt helbred, jamen, så kan man arbejde også de næste 10 år. Jeg kender da folk, der har selvstændige virksomheder, de er 79, ikke? Men det er meget svært at overbevise befolkningen om, at man ikke skal have lov til at trække sig tilbage, når man er 65 år. Nå, men jeg synes, vi skal have en af dine plader. Inden jeg går over til den næste plade, vil jeg lige fortælle, at den sidste plade, det var valgt af dig, og det var Bee Gees, og det var den plade, der hedder Dana International. Den konservative kommunalpolitiker fra Frederiksberg her i studiet, for at fortælle lidt om, hvad der er bedst for den frederiksbergske befolkning. Og Niels Ole, hvad er dine politiske mål som konservativ her? Altså, Frederiksberg Kommune, hvad skal der til for, at, jeg ved godt, du siger, at de er tilfredse på Frederiksberg, men hvad skal der til for, at de bliver virkelig tilfredse? Ovenud tilfredse.
Nå, men vi kan da hele tiden gøre nogle ting bedre, og samfundet udvikler sig jo også. Noget af det, jeg har arbejdet meget med i samfundet 12 år, jeg har været med i kommunalbestyrelsen, det er i udvalget, der har med trafik at gøre. Altså, det er jo hele tiden et problem, når man er en del af en levende storby. Og heldigvis er Frederiksberg en meget levende kommune med mange arbejdspladser, der bliver bygget meget, der sker meget. Men det giver jo nogle udfordringer, så man hele tiden skal prøve at se, hvor kan vi anlægge nogle nye cykelstier, hvor kan vi få trafikken til at glide lidt lettere, så vi har færre uheld, men det stadigvæk kan lade sig gøre at få leveret varer, bringe varer ud og komme til og fra arbejde osv. Så trafikken er jo hele tiden et sted, hvor man kan gøre det lidt bedre. Det er også vigtigt, at vi holder sådan noget som vores skoler i gang. Jeg er selv far til en pige, der lige er begyndt i 0. klasse, så det er jo noget, jeg følger ekstra meget med i nu. Jeg har gennem en del år været med til at bevilge rigtig mange penge til at udbygge og modernisere skolerne på Frederiksberg. Jeg er også stolt over, at vi bruger mange penge på vores skoler og kan se, at vi også får et udbytte af det. Altså de tests, der bliver lavet på landsplan, viser, at skolebørnene på Frederiksberg, de er faktisk lidt bedre, end de burde være, når man regulerer for sociale forhold osv. Så de ekstra timer, skolebørn på Frederiksberg har i løbet af deres skoletid, de giver altså også udbytte, de bliver bedre rustet. Faktisk er vi den kommune i hele landet, der er bedst til at sende folk videre sende børnene videre i ungdomsuddannelserne, altså gymnasier og handelsskoler og hvad det nu kan være. Og så vil jeg mærke til, at de fuldfører en ungdomsuddannelse. Det er jo ikke nok, de begynder på den, de skal også helst fuldføre den. Det er jo næsten nødvendigt i dagens Danmark at have en eller anden form for uddannelse med sig.
Er det på grund af de konservative, eller er det på grund af, at forældrene på Frederiksberg jo i hvert fald i det store hele hører til den velhavende del af befolkningen?
Jamen det sidste er jo lidt en myte, fordi Frederiksberg er jo en storby, så der er der folk, der bor i altså pæne, store, gamle, klassiske Frederiksberg-villaer, men der er også masser af lejligheder, der bestemt ikke er noget prangende over. Faktisk har den gennemsnitlige Frederiksberg-borger færre kvadratmeter til rådighed i sin bolig end i resten af landet, så Frederiksberg er på ingen måde en rigmandskommune. Det er sådan en falsk myte, der er opstået. Men der er rigtig mange, der har et arbejde på Frederiksberg til aktiv del i samfundet. Jeg nævnte også, at de her tests, der bliver lavet i folkeskolen, de korrigerer jo for de sociale forhold. Så der er taget højde for, at nogle skoler kan måske have en lidt anden sammensætning end naboskolen. Ja, ja. Men det hænger sammen med, hvad konservative i samarbejde med andre partier har valgt at prioritere og vægte ved folkeskolen. Og for konservative er det vigtigt, at der ikke sidder et lille bitte flertal på 13 ud af 25 og vedtager en hel masse ting, og så kan det vippe ved næste valg, og så laver man en helt anden model. Så mange af de udbygningsplaner, der har været for folkeskolen, det er vedtaget i fuld enstemmighed i kommunalbestyrelsen. 25 ud af 25 har været enige om at bruge en masse penge på at udbygge og modernisere osv. Det er en meget vigtig del af den konservative model på Frederiksberg, at vi vil gerne have brede løsninger om så mange ting som muligt, også skolerne.
Hvordan bærer I ad i byen på Frederiksberg? Hvordan mener du, man bør bære sig ad med at drage befolkningen med ind? Nu er der valg, og der hører vi jo alt om jer her. En måned før, to måneder før, tre måneder før, der hører vi alt om jer. Så er valget overstået, og så er Niels Ole Hegland sådan lidt usynlig. Det er de andre også, undtagen måske borgmesteren og et par stykker mere. Hvad gør I for, at befolkningen ligesom fornemmer jer bagefter?
Jamen, der vil jeg sige, det er jo ikke helt rigtigt, det der med usynligheden, du kommer ind på. For jeg synes jo, det er en del af den forpligtelse, man har som folkevalgt, når man er der, at man også er synlig mellem valgene. Mm. Hvis man går ind på min hjemmeside, så kan man se, at jeg har skrevet, jeg tror, det er sted mellem 100 og 200 debatindlæg i den her fireårige valgperiode, vi lige er gået ud af. Det er rigtigt, jeg har nok skrevet lidt ekstra her de sidste to måneder, men jeg har også skrevet om primært trafik, også om Israel for eksempel,
ja, det vil jeg
mere internationale forhold. Ja, ja. Ja, selvfølgelig er jeg ikke lige så kendt som borgmesteren, og der er masser af mennesker, der ikke kender mig, desværre også på Frederiksberg. Men dem, der følger med i lokalpolitik, har ikke oplevet, at jeg er blevet usynlig lige efter valget. Så der synes jeg, man har en forpligtelse. Den prøver jeg at leve op til. Men det kan da være lidt hårdt i perioden, når man har et fuldtidsjob og har en familie osv., og så også skal passe arbejdet op på rådhuset. Og så også få taget tid til at skrive lidt, men det synes jeg er en del af det politiske job. Men derudover, så er det også vigtigt, at bystyret som sådan har nogle redskaber. På Frederiksberg har vi valgt at gå ud en gang i valgperioden og lave sådan en kæmpe undersøgelse, hvor man spørger, jeg tror det er 4.000 eller 3.000 borgere.
Tilfredsheden?
Ja, og der spørger man om alt muligt. Der er masser af ting, folk så ikke kan svare på, for det kan jo godt være, at man ikke selv lige er i berøring med plejehjem eller skoler eller børnehaver, men når vi spørger så mange, så får vi rigtig mange svar på hver enkelt område. Og der kan vi se heldigvis, at folk generelt er tilfredse og mere tilfredse end på landsplan. Men vi kan jo også se, hvor vi så skal sætte nogle ressourcer ind og sige, hov, det er måske et område, hvor vi ikke har gjort det godt nok, eller i hvert fald kunne gøre det bedre. For nogle år siden, at det er jo ikke sådan alt er rosenrødt, fordi konservative styrer tingene, men vi prøver da i hvert fald at gøre det bedre. For nogle år siden havde vi nogle problemer på hjemmeplejen. Der var meget stort fravær. Folk oplevede, at det var skiftende hjemmehjælpere, der kom og hjalp med at lave mad og gøre rent, og hvad det nu ellers kunne være. Så der prøvede vi at se, hvordan kunne vi gøre tingene anderledes. Noget handlede om flere penge, men noget handlede også om bedre planlægning og give de ansatte større, hvad skal man sige, respekt og give dem større mulighed for selv at planlægge ferie og så videre. Det var noget, der havde været meget stift før, og så var der måske nogen, der i ny og næ kom til at melde sig syg, fordi det der med at bede om en ekstra feriedag, når ens datter skulle giftes, eller hvad ved jeg. Det var meget besværligt og tungt system at have med at gøre, så der fik vi gjort nogle ting mere fleksible. Og der kan vi se, på det område, der er stort set alle meget tilfredse i dag. Men sådan en borgermåling er et vigtigt redskab.
Mm-hmm. Hvis du nu skulle nævne en tre punkter i den valgperiode, der er gået, hvor du har sat dit fingeraftryk på nogle af de forslag, som befolkningen holder af, efterfølgende. Kunne du nævne en, to, tre stykker?
Ja, det kan jeg godt. En af dem bliver måske meget lokal, for det kræver, at man kender Fintensvej på Frederiksberg. Det er der, hvor 14'eren kører. Det er en af de helt store trafikår på Frederiksberg. Det er også en vej, hvor der på dele af strækningen, den er sådan 2-2,5 kilometer lang, bliver kørt ret stærkt, fordi det er en ret lige vej, og den er ret bred. Og der har jeg fået igennem, at vi laver sådan en grøn midterrabat, som vi kalder det, hvor der kommer altså en rabat ude i midten af vejen, så bilernes hastighed bliver sænket, så vi får bedre tryghed for børn og andre trafikanter. Og så er det på Frederiksberg, så selvfølgelig bliver den jo grøn med en masse beplantning inde i denne her midterrabat. Og det er et projekt, jeg fik sat på det langsigtede budget for et par år siden. Som regel er det jo sådan, at når nogen får en idé, så kan den ikke lige blive gennemført i næste uge. Det skal sættes på det langsigtede budget, og så må man se, at man kan fremrykke det lidt. Og det kunne jeg så i foråret, fordi der skulle Frederiksberg jo fremrykke nogle investeringer, som led i denne her overordnede jobskabelsespakke, hele det offentlige prøvede at sætte ind med. Og der havde vi heldigvis en økonomi, der gjorde, at vi kunne sætte gang i sådan en pakke, så vi fremrykkede investeringer for 50 millioner. Der var det projekt et af dem, så akkurat i de her dage og timer, der er vejfolkene simpelthen ved at hamre de sidste brosten i, og hvad ved jeg, blandt de sidste buske. Så det er et helt konkret ting. Så har jeg også fået sat på dagsordenen, at vi skærper vores indsats mod social snyd, for det er et af de områder, hvor vi godt kunne gøre det lidt bedre. Og det er et område, som jeg synes er vigtigt for hele det, nogen kalder sammenhængskraften i samfundet. Vi har en masse sociale ydelser i Danmark. Samtidig har vi det sådan, at alle betaler rigtig meget i skat i forhold til vores nabolande. Og derfor skal de sociale ydelser altså udbetales til dem, der har ret til dem. Og ikke til folk, der går og arbejder sort ved siden af, eller hvad ved jeg. Og det var et område, hvor vi godt kunne være lidt mere effektive. Så det har jeg fået sat på dagsordenen og fået med ind i budgetaftalen for 2010. Så det er sådan to helt konkrete ting. Mm. Det ene kan borgerne, især på det vestlige Frederiksberg, fysisk se. Det andet kan vi mærke ved, at kommuneøkonomien bliver lidt bedre, og der bliver lidt bedre sammenhæng mellem, at nogen betaler skat, og at dem med reelle behov, så fremover dem, der modtager.
Tror du virkelig på, at den danske befolkning virkelig interesserer sig for skattelettelser? Eller vil de hellere have et godt sygehusvæsen og nogle velfungerende skoler? Altså min kone og jeg, da vi kørte den dag her for nylig, og vi hørte DR1 på radioen, eller hvad det hedder, og så hører man alle de problemer, der er rundt omkring i kommunerne, og så sagde vi til os selv, jamen det betyder sgu ikke noget, om du skal betale 1% mere i skat, og så få de ydelser, der virker fornuftige og sublime, i stedet for, at det er skrabede modeller hele muligheden. Hvordan ser du på som konservativ på det? Det er jo sådan lidt landspolitisk også, men det kunne også godt være lokalt.
Ja, jeg kan da indlede med at nævne, at på Frederiksberg har vi den tredje laveste skat i hele landet, ja. Og vi er jo ikke en velhaverkommune. Nej. Så der synes jeg, at vi gør vores til, at skatterne i Danmark er rimelige. Men så vil jeg sige, at det er jo blevet meget populært at sige, at man vil gerne betale noget ekstra til sygehus, eller til noget andet, eller noget tredje nok så ædelt formål. Der vil jeg sige, at der er bare flere problemer i det. Altså for det første kan vi jo ikke bare blive ved med at lægge procent efter procent på, der så lige skal bruges til det nok så gode formål eller ej, fordi så bliver den samlede mængde skat, man skal betale, jo alt for stor. Ja. Og vi betaler både en høj moms, vi betaler nogle meget høje bilafgifter, vi betaler en høj personskat, uanset om man er kassedame eller direktør, betaler man jo meget mere end i nabolandene. Mm. Og et andet problem med det her målinger med, at mange siger, at de gerne vil betale noget mere, det er, at det holder jo ikke i virkelighedens verden. For man er vel kun en sand skatteelsker, hvis man kan lægge hånden på hjertet og sige, jeg køber aldrig varer i Tyskland eller andre steder, når jeg er ude at rejse. Jeg grænsehandler aldrig. Jeg køber aldrig sort arbejde. Jeg udfører aldrig sort arbejde selv. Jeg handler aldrig på nettet varer, jeg kan få lidt billigere i udlandet, hvor momsen er lavere. Altså, kun hvis man kan lægge hånden på hjertet og sige, aldrig nogensinde har man gjort nogle af de der ting. Så kan man jo sige, at man er en rigtig sand skatteelsker, der gerne vil betale 100% i skat. Altså, ellers er der lidt dobbeltmoral i det der. Ikke? Det hænger jo ikke sammen, hvis man siger, at man gerne vil betale mere i skat, og så bestiller man en sort håndværker.
Nej.
Så hænger det ikke sammen. Jo.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Men alligevel er der jo nogle... Altså, man hører jo, at Danmarks befolkning er den lykkeligste i verden. Jeg er ikke helt sikker på, at det er helt rigtigt, men vi ligger nok blandt de lykkelige.
Hvis det er målt på Frederiksberg, så skal det nok.
Ja, vi ligger blandt de lykkelige. Og så, da vi har verdens højeste skatteprocent, måske på linje med Sverige, så er det jo ikke, åbenbart ikke det, der er så afgørende betydningsfuldt.
Jo, men sådan kan man jo ikke stille det op, fordi noget af det, der giver en udfordring for det danske samfund, det er jo blandt andet, at der bor 50.000 mennesker, danskere i London. Og det er jo ikke de dummeste og de dårligste uddannelser, der...
Nej, og det er fordi, at skatten er så høj i Danmark.
Ja.
I bor der i hvert fald officielt.
Så det giver jo et kæmpe tab af velstand og velfærd for det danske samfund. Og den mekanisme ser man også i forhold til andre lande.
Og dem vil du gerne have hjem?
Ja, det vil jeg gerne. Det er jo fint nok, der er nogle danskere i udlandet, men hvis det er sådan en envejstrafik, man tager en gratis uddannelse i Danmark, og så rejser man til udlandet og bliver boende der måske for evigt, eller i de gode år, og så rejser hjem, når man begynder at skulle have gratis, eller billige institutioner, gratis skolegang og uddannelse til sine børn. Altså, det er jo dyrt for det danske samfund. Og jeg har der mange fra folk, jeg har gået i gymnasiet med, der bruger den model. Det kan man jo gøre i et frit samfund.
Niels Ole Hegland, vi skal over til noget andet. Vi skal over til noget, der interesserer en del af vores lyttere. Det er nemlig derfor, du er her i dag. Det er jo ikke alle, der får den mulighed at komme i Radio Shalom. Det er blandt andet, fordi du også har en tilknytning, og i hvert fald på forskellige områder, til jøder og Israel. Vil du fortælle lidt om, hvor du kommer ind i det billede?
Ja, altså jeg må sige, så vidt jeg ved, jeg kender mine aner, så er der ikke en dråbe jødisk blod i mig, så det er ikke noget, jeg sådan har fået af den vej, men Israels sag, eller jødernes sag, har altid betydet meget for mig, været en del af det værdigrundlag, er jo blevet så populært at sige, at man har. Det har i hvert fald været noget, der har betydet meget for mig. Og det hænger sammen med, at Israel er det eneste demokrati i en region, hvor vi jo ellers ser fattigdom, undertrykkelse, nul ytringsfrihed og nul kvinderettighed og alt det her. Der er Israel ligesom lyset i mørket. Så har jøderne jo også en fantastisk og i perioder meget tragisk historie, så der er jo noget helt fantastisk ved, at så lykkes det lige pludselig at danne jødernes egen lille bitte stat, der så overvinder mange angreb fra nabolandene, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo en fantastisk historie. Og så på mange måder, som en tredje ting vil jeg også nævne, at det lille jødiske samfund i Danmark har også i den grad beriget samfundet med mange navne inden for kultur og lægevidenskab og journalistik og hvad ved jeg.
Selv ministre har vi jo haft jo.
Det er rigtigt. Ja. Folk her, der lige kom i tanke om.
Arne Melcher.
Arne Melcher, ja, det er rigtigt, ja. Så det er sådan tre grunde. Altså Mellemøstens eneste demokrati, jødernes historie og så også den berigelse, jøderne giver og har givet det danske samfund.
Mm-hmm. Jeg synes lige, vi skal, inden vi afslutter, skal have den sidste plade, og så vil jeg lige have lov lige at korrigere, fordi jeg hoppede vist over, hvor gæret var lavest. Det var den første plade, det var Bee Gees, og det var Dana International, der sang den,
ja,
og det var
hende,
Woman in Love.
Ja, og det var jo hende, eller ham, der vandt det internationale Melodi Grand Prix for Israel for nogle år siden.
Ja, det var ham, hende, som man ikke vidste, ja, for jeg sagde, hold kæft, lækker sit, sagde jeg til min kone, så var det en mand, ikke?
Og nummeret er så i øvrigt skrevet, jeg tror omkring 1980 til Barbra Streisand, der jo.
Okay. Og så er der, på grund af de norske ender, så er der den næste melodi, vi spillede, det var Norske Aha. Og nu kommer der endnu en norsk melodi med Alexander Rybak, norske Alexander Rybak, og den hedder Fairy Tale.
Mine.
sige halleluja, fordi han vandt jo Melodi Grand Prix for, hvornår var det?
Jamen, det var her sidste gang, sidste altså gang, for, ja, hvad er det, et halvt års tid siden?
Fairy tale, ja. Ja, de nordmænd, de kan. Men du er kun halv nordmand jo. Så jeg vil spørge dig, hvorfor skal man stemme på dig?
Jamen, det skal man jo gøre, hvis man er Frederiksbergborger, der synes, at vi gennemgående har en fornuftig drevet kommune, så skal man stemme konservativt. Hvis man gerne vil stemme på en politiker, der ikke sådan forsvinder mellem valgene, som følger meget med i sit lokalområde, som har fingeren på pulsen med trafikspørgsmål, med børn, så er jeg et rigtig godt valg.
Mm. Det vil sige, når jeg stemmer på dig, så får jeg, hvis jeg har små børn eller børnebørn, så kan jeg håbe på, at det at få dem i børnehave eller vuggestue, det bliver meget billigere.
Nej, altså jeg er jo ikke en, der bare sådan går rundt og udsteder en masse gyldne løfter til den ene eller anden gruppe. Som konservativ er jeg mere til at tænke på helheden på Frederiksberg, men jeg er en af dem, der kan vise, at jeg har været med til at skaffe nogle konkrete resultater på mange forskellige områder. Nogle af dem har vi talt om tidligere her. En masse trafikprojekter. Jeg er lige gået i brechen for, at vi får en ekstra S-togstation, så vi binder trafikken sammen, så S-toget, der skal Roskildevej for en station der, så en af de store A-buslinjer, en af de mest benyttede trafikårer i Københavnsområdet, bliver bundet sammen med S-toget.
Er du også gået ind for det, der skete i tidernes morgen på Gamle Kongevej, hvor I ødelagde forretningslivet med den midterrabat der? Hvorfor gjorde man det?
Jamen, så vidt jeg ved, er der da et blomstrende forretningsliv, så det kan der ikke passe den beskrivelse, du giver her. Men det, der er en stor udfordring med alle trafikløsninger på Frederiksberg, det er, at der er en rigtig stor mængde trafik, og så er der ikke særlig langt mellem de to husfacader, fordi de blev anlagt for 130 år siden. Så det giver altså nogle store udfordringer, uanset hvad man vælger af løsninger.
Det er støjen, man gjorde det for, eller sådan noget?
Nej, men det var primært for at skaffe bedre forhold til cyklisterne. Der var ikke cykelsti på Frederiksberg, på Gamle Kongevej, og det er der så kommet nu. Og det er ikke alle steder, den kan være lige bred, fordi der altså er de her få meter mellem de to husfacader. Det kan vi ikke sådan lige lave om på. Men vi prøver at skabe de bedst mulige kompromiser. Og så bruger vi jo rigtig mange penge på at anlægge cykelstier på mange andre veje på Frederiksberg i de her år. Vi skal i gang med H.C. Ørstedsvej afslut der. Vi skal i gang med Bylovsvej. Vi skal i gang med det, der hedder Bernhard Bangs Allé, der ligger sådan ud mod Vandløse lige nord for metroen.
Mm-hmm. Hvordan er fordelingen i dag i byrådet? Mandatmæssigt?
Jamen, vi har lige godt og vel flertallet, og så samarbejder vi om praktisk talt alle ting med Venstre og Radikale. Der er lidt mindre end vi, at de har et mandat hver. Og så prøver vi jo også at få Socialdemokraterne og også gerne Venstrefløjen med på mange store ting. De vil gerne være med der, hvor vi bruger mange penge på folkeskolerne, på plejehjem. Vi bygger moderne nye plejehjem og ombygger de eksisterende plejehjem for 500 millioner i de her år. Så nogle ting vil de gerne være med på. Det der med sammenhængende budgetter, hvor vi også skal ind og effektivisere osv., der kniber det lidt mere med at skabe helt så brede løsninger, men det er altid et selvstændigt mål for konservative på Frederiksberg at lave så brede løsninger som muligt.
Kan man risikere at få et andet flertal?
Jeg er glad for, at du bruger risiko, for det er en risiko, der eksisterer hvert eneste valg, og det må vælgerne, borgerne på Frederiksberg, gøre op med sig selv. Er man nogenlunde tilfreds med tingene, som de er, så skal man stemme konservativt. hvis man gerne vil eksperimentere, vil have et helt andet Frederiksberg, så er der andre løsninger, andre partier, der byder sig til.
Men er der en risiko? Kunne der være en risiko? Jeg ved jo godt, at det er der jo altid. Men hvor stor, hvis du skulle gøre det op i procent, hvor stor en procentdel, eller hvor stor en risiko kunne man så have for, at det kunne ske?
Jamen, det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg ved, der er altid en masse meningsmålinger, der tager udgangspunkt i nogle landsmålinger og landstendenser, der så viser, at nu ryger den konservative borgmester. Det har vi hørt valg efter valg. Jeg har stor respekt for demokratiet, så jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der sker. Jeg håber da, at konservative får godt valg, og jeg synes i al beskedenhed, vi også fortjener det, men det er jo ikke min afgørelse, der er den vigtige.
Nej,
det er vælgernes vurdering og afgørelse, der tæller.
Ja. Okay, Niels Ole, jeg tror, vi er ved at være ved enden af vores samtale her i dag, og jeg vil ønske dig held og lykke med dit valg, hvis du bliver valgt, eller med valget, vil jeg hellere sige, og jeg håber selvfølgelig, ligesom jeg sagde til Pia Allerslev og Finn Rudaisky, at det bliver et godt valg for dig. Tak for nu.
Og tak for det, og tak fordi jeg måtte komme her.
Jo.
You know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying in to spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole's tunes that fill the air. I dream of old yonders in June, and soon I'm wishing that I were there. Know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart. There's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Vi skal over til noget nyt, men først vil jeg lige sige, at her i dag, der var jeg ude at spille bridge, og der mødte jeg Arne Melcher, som netop har udgivet en bog, der hedder Direkte linje til himlen. Det er jødiske vitser og anekdoter, genfortalt Arne Melcher. Og jeg synes da lige, apropos politik, eller hvad man nu kan kalde det, at I skulle have en af de her historier. Det er tre venner, en læge, en ingeniør og en økonom, der sidder over kaffen og diskuterer skabelseshistorien. Da de er forskellige uddannelse, kommer de ind på, hvilken profession, der var den første på jorden. Det var selvfølgelig en læge, der var brug for allerførst, mener lægen. Husk på, at de første mennesker gik nøgne rundt, og så var de udsat for at få influenza og lignende sygdomme. Det er ingeniøren ikke enig i. Han erindrer om, at inden mennesket overhovedet var blevet skabt, så var universet en stor forvirring. Himmel, jord og vand stod i et. Og der skulle naturligvis ingeniører til at bringe orden på dette store kaos. Og sagde økonomen så, og hvem tror I egentlig, der skabte dette kaos? Se, det var en historie næsten fra dagens Danmark, jo. Så vi skal over til næste punkt på dagsordenen. Vi har nemlig Miriam Nahler. Miriam Cordoza Nahler. Ja. Velkommen. Godt, du rettede mig. Fordi det står ikke alle steder, at du hedder Cordoza. Men det kan du forklare lidt om. Jeg synes dog lige, at inden, så vil jeg introducere lytterne for, hvem du er som kunstner, når man hører, hvordan du udtrykker det. Du siger nemlig, tanker omkring mit maleri. Hvorfor male billeder? At male er en måde at leve på. At male er at gribe nuet. Nuet er et filter mellem fortid og fremtid. Nuet er som sandet i timeglasset. Man kan undre sig over, hvor umærkeligt tiden er gået. Pludselig en dag har den ført til ubarmhjertig og uundgåelig forandring. Den eneste sikre forandring, som vi alle konfronteres med. Nuet er det, vi har. Nuet og fortiden. Fremtiden kan vi kun håbe på. Maleri er for mig tid og rum. Et forsøg på at fastholde det flygtige øjeblik. Kontemplation, et mentalt rum, som beskyttelse mod en rivende malmstrøm, der truer med at flinse og opsluge alt liv med sit umættelige rovdyrgab og kvæse al sjælfuldhed i effektivitetens og teknologiens hellige, ukrænkelige navn. Med maleriet vil jeg gerne skabe noget smukt, farver og rytme, måske en slags visuel musik, noget, som kan glæde og forundre, en mulig vej til fantasiens land. Det er faktisk meget smukt. Velkommen, Marianne, og jeg skal høre, hvem er Marianne Cordoza Miriam Nahler egentlig?
Miriam Cordoza Nahler,
ja. Ja, du tager min rigtige.
Det er jo et meget langt navn. Ja. Men det har jo også noget med min identitet at gøre. Det har navnet selvfølgelig. Du spørger, hvem jeg er.
Ja.
Jeg vil sige, at jeg er et menneske, der bygger mit liv på tre meget vigtige søjler. Det er jødedommen, det er mit forhold til familie og nære venner, og det er mit forhold til kunsten. Både som udøvende kunstner og som kunstnyder, om jeg så må sige.
Du nyder også kunsten.
Ja.
Det er ikke alene udfører den, du nyder også andres kunst.
Ja, det gør jeg. Jeg begyndte for en del år siden at læse kunsthistorie ved Københavns Universitet, fordi jeg synes, at jeg havde en vældig stor appetit på at vide noget om noget andet, end det jeg selv var involveret i. Og dengang jeg gik på Kunstakademiet i 70'erne, der beskæftigede man sig kun med det, man selv lavede. Der var ikke mange forelæsninger eller meget fokus på den kunst, som eksisterede i forvejen. Så jeg synes, at den kunst, som er skabt igennem hele menneskehedens tilværelse, alle dens forskellige faser, var overordentligt interessant, og det kastede jeg mig så over. Og det er jo lidt morsomt, da du startede med skabelseshistorien fra den her lille fine bog, som Arne Melch, jeg har udgivet, fik mig jo til at tænke på, at der er en amerikansk ekspressionistisk kunstner, der hedder Barnett Newman, som jeg har været meget optaget af. Han har også skrevet meget, og han skriver netop en essay, hvor han skriver, hvem var den første kunstner? Og han skriver videre, at det var Adam. Og hvorfor det? Jo, fordi mennesket var skabt i Guds billede. Og Adam ville gerne skabe og påvirke tilværelsen selv. Og det kom han galt afsted med, fordi han begav sig ud i ulydighed mod Gud og spiste af kunstskabens træ. Så på den måde så ændrede hans situation sig jo kraftigt. Men han startede med at ville skabe. Og Barnett Newman, han har betydet meget for mig, fordi han har beskæftiget sig med jødedommen på en meget moderne og meget forenklet måde i sit maleri. Men han har samtidig også et vældig omfattende tankegods med sig. Måske er han i virkeligheden større skribent, end han er maler.
Okay. Men når Gud han skabte vel manden først, var det ikke sådan?
Jo.
Så det må have været kunst, ikke?
Det kan have været en prøve.
Okay, ja.
Inden han skabte det rigtige menneske.
Okay, det var en skitse.
En skitse.
Jamen, jeg vil gerne grave lidt i Marianne Næhler, altså på den måde at forstå, at jeg ligesom vil vide, hvordan har dit liv formet sig, inden du sådan endte med at blive kunstner.
Jamen, det ved jeg ikke, fordi det har vel egentlig altid...
Har det været i barneårene, du startede?
Ja, det har på en eller anden måde altid været der. Altså, jeg blev hivet med på maleriudstillinger fra, jeg sad i barnevognen omtrent, og min mor har også arbejdet som kunstner på forskellige områder, og det miljø, som hun interesserede sig for, var fyldt med folk, der var optaget af at skabe mere eller mindre vellykket. Og på et vist tidspunkt synes min mor, at hun foreslog mig, at jeg skulle have en uddannelse som kunstner. Det var jeg ikke helt sikker på, at jeg ville. Jeg kunne godt lide at male og tegne. Det kan jo mange børn og unge. Men min far, han synes, jeg skulle have en borgerlig uddannelse, helst måske. Egentlig synes han, at jeg skulle på husholdningsskole, men hvis ikke det kunne være andet, så kunne jeg måske læse jura. Og det havde jeg ikke lyst til.
Så er du god til at lave mad?
Ja, når det passer mig.
Tog du husholdningsskolen der?
Jeg kom aldrig på husholdningsskole.
Nej, det gjorde du ikke.
Nej, men jeg gik i gang med et studie på universitetet, hvor jeg ville læse dansk, fordi jeg tænkte, som gymnasielærer kan det være, at jeg kan skaffe mig smør på brødet uden alt for mange timer ude, så jeg måske også tid til at male. Mm. Men det blev bare sådan, at... Da jeg var et par år inde i studiet, døde min far, så havde jeg pludselig ikke råd til at fortsætte. Og så skete der mange andre forskellige ting, men på et senere tidspunkt, så endte jeg alligevel med, at jeg kom på akademiet. Og det blev så min løbebane. Mm-hmm. Så har jeg brugt min uddannelse til først og fremmest selv at male, og jeg har haft mange udstillinger. Jeg har også undervist, og som sagt, stadigvæk maler jeg, og udstiller under tiden og læser kunsthistorie, men underviser ikke selv mere. Så har jeg til gengæld en kunstkreds, som jeg tager rundt med, guider rundt på museer og viser dem forskellige kunstners værker og fortæller om dem.
Men du har primært næsten hele livet levet af din kunst?
Ja, det har jeg faktisk.
Indtil nu, hvor du sådan, så småt har nået, hvor du får lidt tilskud også.
Indtil for cirka 20 år siden havde jeg også noget undervisning. Nå. Ikke så meget, 14 timer
om ugen. Og i maleriet?
Ja, i billedkunst.
Okay.
Men,
du går ikke på aftenskole også, når du fortæller folk, hvordan de skal gøre?
Nej. Ja, nej, det gør jeg ikke.
Jeg dyrker det jo selv lidt jo.
Ja.
Jeg skal blandt andet på kursus her i efteråret.
Ja.
Og det er jo en spændende verden, fantastisk.
Jamen, det er da spændende.
Jeg er jo amatør.
Jamen, så
selvom man er amatør, det er bare, man fortaber sig simpelthen, når man først går i gang. Man kunne anbefale masser af mennesker at gå i gang. Selvom det så aldrig bliver det mest fantastiske, så er det altså en fantastisk verden, man bevæger sig ind i.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, fordi man maler, er det jo ikke sikkert, at man skal være kunstner.
Ligesom, nej, nej.
Hvis man spiller klaver, er det ikke sikkert, at man skal være pianist.
Nej, nej.
Men det er værdifuldt og dejligt at beskæftige sig med disse ting.
Har dine malerier, det du laver, hvad er det for noget? Har dine malerier sit eget udtryk? Er der en idé, er der en vision for dig, når du maler et maleri? Altså, der er jo masser af kunstner, der har et udsagn til samfundet, et udsagn til mennesker. Det udtrykker, hvad du tænker, og så videre.
Ja, det gør det selvfølgelig. Altså, det er klart, at, jeg mener, jeg har et eget udtryk, fordi jeg er mig i hvert fald ikke bevidst af at kopiere andre, eller efterligne andre som sådan. Men jeg startede som figurativ maler, og der brugte jeg meget bibelske motiver.
Men, Sjagalsk,
Kære,
ja, det var lige præcis.
Jeg har set nogle af dine malerier.
Ja, og det var jeg ved at brække mig over, fordi alle mennesker, de sukkede og stønnede Chagall, hver gang de så mine billeder.
Ja, de sagde ikke mig i analer.
Så tænkte jeg, det skal fandme være løgn. Ja. Nu gider jeg ikke mere. Ja. Og så gik der en periode, hvor jeg simpelthen kort og godt tegnede model og tegnede alt muligt, men hvor jeg egentlig ikke malede. Så kom der en forandring i mit liv. Min mor døde, og efter den tid, så begyndte jeg at male billeder, som ikke var figurative. Det skyldtes den der oplevelse, som jeg sikkert har fælles med rigtig mange andre mennesker, at når man oplever et nært menneske gradvis forsvinde ud af tilværelsen, så
forsvinder figurerne også ud af dit maleri.
Ja, faktisk. Og så lavede jeg et billede, som hedder Den sidste vej, må du gå alene. Og det var sådan et perspektivisk forløb. Jeg kaldte det et tunnelbillede. Hvor man har den der fornemmelse af, at man forsvinder ud i det uendelige, og på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke følge med længere.
Det har du stadigvæk i dine malerier i dag?
Det er sådan noget, et element, der er blevet i mine malerier.
Ja.
Forblevet. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi i virkeligheden, så er det jo også en helt eksistentiel oplevelse, som tilhører alle mennesker, fordi vi ved jo godt, at vi bevæger os fra fødsel til død. Og tingene får et perspektiv efterhånden, som man bliver ældre. Så bliver det jo mere og mere bevidst, at på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at tage afsked med alt det, som du holder af. Og i mine billeder, som er meget farvestrålende, i og for sig nok for de fleste mennesker står som glade billeder, der er der altid en eller anden form for udgang. Og bag den kolorisme, som jeg holder meget af, og som for mig repræsenterer livet og alt det glædelige, der er så mørket.
Den sidste udgang.
Ja. Og det er ikke altid i et perspektivisk forløb. Nogle gange er det sådan, at hele den koloristiske struktur ligesom er lagt ned over mørket. Mørket er altid inde bagved. Nogle gange mere end andre gange, men det er der. Og det må man ligesom forholde sig til, fordi det er jo et livsvilkår.
Ja. Jeg synes, Marianne, skal man kalde dig Marianne eller Miriam? Cordoza eller Naler?
Ja.
Når nu jeg skal tiltale dig i dagligdagen,
ja.
Hvad hedder du så?
Jeg holder meget af navnet Miriam, men de fleste kalder mig Marianne.
Ja, ikke?
Jo.
Jeg synes, vi skal have lidt musik, hvis ellers teknikken kan finde ud af det. Det kan de ikke. Vi skulle have lidt musik, kære teknik. Thank you. Sige med Marianne, smuk musik.
Ja.
Det er valgt af dig. Hvad er det for en?
Det er en cellosuite af Johann Sebastian Bach. Og jeg synes netop, at den bliver spillet af...
Erling Bløndal Bengtsson.
Ja, præcis. Og jeg synes netop, at cellons klang og Bachs måde at iscenesætte cellon på, passer fantastisk godt til min... en måde at opleve tilværelsen på, som jeg netop sagde om mine billeder. Der er noget eksistentielt. Der er hele det glade overskud, og så er der hele den dybe klangbund. Og det, hvis jeg skal visualisere det, jeg hører den musik, så er det faktisk det, jeg gør i mine billeder.
Mm. Jeg sagde jo til dig her ind imellem, at det ikke er meget, du giver udtryk for omkring dig selv som person. Og så sagde du, at det er dine billeder, der udtrykker Marianne Nahler.
Ja, det synes jeg også, det er. Men selvfølgelig foretager jeg mig andet end at male. Altså, som jeg sagde til dig som udgangspunkt, en af de søjler, mit liv er bygget på,
det jødiske.
Det er det jødiske. Og det betyder meget for mig. Jeg kunne også have valgt noget synagogal musik, fordi det betyder også meget for mig at høre det. Og jødedommen er en ramme om mit liv. Det er vigtigt for mig at gå i synagogen, at holde shabbat og helligdage, at gå til Talmud-teorim, som jeg har gjort
lytterne,
i mange, mange år.
Kan du fortælle lytterne, der ikke ved, hvad det er, hvad det er for noget?
Talmud-teorim.
Ja.
Det er de rabbinske diskussioner og fortolkninger, som er blevet skrevet ned imellem år 300 og 600, byggende på den mundtlige overlevering, som går helt tilbage til før den almindelige tidsregning, hvor rabbiner har diskuteret, taget problemer op fra Torah, altså fra det, folk kender som Gamle Testamente, eller fra Mosebøgerne, vil jeg hellere sige, hvor man har taget emner op og diskuteret dem, fordi det er jo ikke nok bare at læse, hvad der står i Torah. Det skal jo forstås.
Og det har man diskuteret i umindelige tider i Yeshivet, i Israel, i hele verden. Ja, ja.
Ja, og det er jo også vigtigt, fordi det drejer sig jo om at få tingene forstået af mennesker, og det drejer sig om at forstå Bibelen på en måde, som er til gavn for mennesker.
Men når der nu er... Ja, jeg siger 117, der er måske tusinder af forskellige holdninger til, hvad der forstås ved det, der står. Det er derfor, man diskuterer det. Der sidder jøder rundt omkring i verden, ortodoxe jøder, der sidder dagevis, ugevis, ja, i årevis, og diskuterer, hvordan Toraen skal forstås, og hvordan Talmud skal forstås.
Ja.
Og så spørger jeg mig selv, hvordan kan vi så leve efter nogle regler, som er så klare og skråsikre, som de faktisk er? Spiseregler og det ene og det andet. Holde fri i shabbat og så videre. Og, så videre.
Ja, ja.
Og alligevel diskuterer man uafbrudt, om det nu er sådan, det betyder det der, betyder det der, eller betyder det det der? Hvordan bærer du dig ad med at følge de rigtige regler?
Altså, hvis jeg... Når jeg er i tvivl, så henvender jeg mig til min rabbiner, som jeg jo betragter som min autoritet.
Okay. Og det er Bent Lechner? Eller?
Ja, det er måske nok så meget Bent Melchior, fordi...
Bent Melchior, vores gamle overrabbiner.
Al ære og respekt, så jeg er jo altså det meste af mit liv været knyttet til
Bent
Melchior, som jeg... Jeg har selvfølgelig respekt for dem begge to, men...
Der er også rabbineren, hvad hedder det, så du har valgt
han er så ikke
rabbinerne,
min,
nej.
Han er så ikke min rabbiner, men ham har jeg selvfølgelig også respekt for. Jeg har respekt for, at jeg synes, de gør en flot indsats, og der er meget godt at sige om dem lige præcis, fordi det er et ualmindeligt sympatisk par.
Ja.
Rabatbevægelsen...
Etik Løventhal, ja.
Rabatbevægelsen har jeg ikke så meget fornemmelse for, men lige præcis de to mennesker har forstået, at finde en plads i vores menighed, som er vældig fin.
Mm. Men, ja, uden at gøre stor stats, at ja, gøre din stor indsats.
Ja, lige præcis. Det må man sige. Ja. Men Bent Melchior betyder jo endelig meget for mig, også som menneske, og hans forældre og hele hans Markus familie har jo altid betydet så meget for mig, så der er altså jo et tyngdepunkt, men det skal jo selvfølgelig ikke forstås på den måde, at jeg ikke har behørig respekt for Bent Lexner, som gør en stor andet indsats.
Tror du på Gud?
Ja.
Og det præger også dine billeder?
Ja, det må jeg da gå ud fra.
Ja.
Altså, ja, jeg ved jo ikke, hvad du lægger i spørgsmålet, men selvfølgelig tror jeg på, at der
Gud
er en skaber.
Ja, ja, os alle sammen.
Ja. Og der er en mening med tilværelsen, ja, også der, hvor vi ikke kan forstå det.
Ja, for eksempel Holocaust eller hvad.
Som ja, det er de store, det er i de store spørgsmål, men der er jo også i mikrokosmos, som jeg så må sige, ofte ting, man ikke forstår, men som jeg så synes, man må acceptere.
Ja.
For eksempel kan man jo have meget svært ved at forstå et pludseligt og tilsyneladende meningsløst dødsfald, eller en stor uretfærdighed, der overgår nogle mennesker, man sætter pris på.
Jeg
eller
siger, det er denne her uge i vores egen.
Ja, lige præcis. Ja. Og jeg føler mig meget præget og påvirket af det.
Dybt rystet.
Ja, bestemt.
Hvad hedder det? Det vil sige, at hele din hverdag, den søjle, du nu nævner som jødedom.
Ja, den er faktisk den er, også en ramme,
ja,
vil jeg
ja,
sige.
Ja, man kan sige, det er ikke kun en søjle.
Nej, det er en ramme. Selvom, ja, en ramme om mit liv.
Så selvom den ene søjle falder bort, bare du har det her, så kunne du godt blive stående, eller hvad?
Ja, det føler jeg.
Ja. Hvad er den tredje søjle?
Ja,
du har maleriet, du har
det
nødderen.
Er jo familie og nære venner, og familie, det er jo først og fremmest mine børn og børnebørn. Jeg har ikke så forfærdelig meget mere familie, udover jeg har en bror, som desværre ikke bor særligt tæt. Han bor jo i Kolding, men han betyder også meget for mig. Og hans børn og børnebørn har jeg ikke det tætte forhold til, fordi der er jo en eller anden grænse for, hvad man kan rumme, og man er måske geografisk heller ikke så tæt på hinanden, men de er der i mine tanker i hvert fald.
Og så holder de lige så fast på jødedom,
nej,
som du gør?
Altså min bror gør det jo på sin måde, men hans børn gør ikke.
Nej, når man bor i Kolding, der er jo ikke nogen muligheder. Nej, rigtig, nej. Altså.
Og så har jeg så også opdaget noget familie i Jylland, som jeg blev opsøgt af sidste år. De havde fundet mig under navnet Cordosa.
Og hvor stammer det navn fra?
Internet, på internet. Ja, det stammer fra St. Croix.
Ja, kan du ikke lige fortælle lidt om den historie?
Ja, der er ikke så meget at fortælle. Altså, det var portugisiske jøder, som
det er dine stamfædre?
Ja, det er nogle af dem i hvert fald. Ja. Som kom ud over havet. Man havde jo i slutningen af 1400-tallet valget mellem at blive stegt eller brændt, havde jeg nær sagt, eller druknet, eller tvangsdøbt, eller måske en kombination.
Altså inkvisitionstiden,
ja,
i Spanien.
Og uddrivelsen af Spanien, ja, ja, og Portugal lidt
efter
senere.
Efter maurerne, efter araberne også blev fordrevet, for så vidt ikke.
Jamen, altså, de blev fordrevet efter jøderne. Jøderne blev fordrevet i 1492, okay, og der havde jo været optakt til det på mange måder. Og maurerne, det kom så et par årtier senere.
Okay.
Og den del af min familie, de kom altså ud over havet og havnede på St. Croix. Og St. Croix blev i 1733, eller det startede på et eller andet tidspunkt med at være fransk, og i 1733 blev det så dansk. Og så besluttede en del af familien at tage til Danmark. Ikke lige med det samme, men i løbet af nogle generationer.
Hvad beskæftigede de sig med på St. Croix?
Ja.
Har du været der?
Nej, det har jeg desværre ikke. Nå. Jeg ved ikke, hvad de beskæftigede sig med. Det har jeg faktisk ikke kunne finde ud af. Men jeg har på et eller andet tidspunkt været gået i Rigsarkivet og finde ud af det. Men altså, dem, der kom hertil i hvert fald, de beskæftigede sig med forskellige former for prokurer, hvad jeg ellers ikke ved særlig meget om, hvad det er.
Nej, men de har jo
ja, og sådan en forretning. Og der var også nogen, der beskæftigede sig med tobak, spinderi og sådan noget.
Okay.
Ja.
Spændende.
Ja, men
og så, men det Cordosa, det stammer så
ja,
fra
de hed Cordosa.
De hed Cordosa.
Ja. Og jeg oplevede en mærkelig ting. Jeg var i New York for en del år siden, og kom ind i en slagterforretning, selvfølgelig en kosher forretning. Jeg holder naturligvis kosher. Og mødte en dame, som inviterede mig hjem til Shabbat. Og hendes gamle mor, som altså boede i New York, havde været i Theresienstadt, hvor hun huskede nogle af min familie, Regina og Alex Cordoza, et par gamle fætre og kusiner til min far. Og det synes jeg var fantastisk. At man i New York, som, det er jo som at finde en knappenål i en høstak, møder et menneske, som kan huske nogen af det navn i den situation. Så det synes jeg var helt fantastisk.
Jamen, det er jo meget, det er jo netop de der ting, der pludselig opstår,
ja,
som man ikke er herre over.
Jamen det er jo noget, man tit, eller som jeg synes, at jeg mange gange har oplevet. Jeg har også oplevet i 1979 var jeg i Prag. På det tidspunkt var det ikke særlig morsomt at være i Prag. Jeg havde et ærne.
Det var jo mindst kommunismen.
Ja, hvor herre bevares, der var rædselsfuldt. Men jeg skulle ned og se på en kunstskole. Det kom jeg aldrig til, for de ville kun have grupper ind, selvom jeg havde referencer hjemmefra, og det hele var, troede jeg, i orden. Men så kommer jeg så ind i deres lille synagoge, Altenøje-synagogen, lørdag formiddag.
Nede i Judenstadt?
Ja. Og jeg har så min sidur med, og den har jeg med, fordi jeg var kommet med et forkert tog og havnet i et østtysk rejseselskab.
Jeg synes lige, at vi skal fortælle lytterne, der ikke ved det, at en sidur, det er en bønnebog.
Det er en bønnebog, ja.
En jødisk bønnebog.
Og andre, der var med det rigtige tog, de havde ingenting, hverken aviser eller blade eller noget som helst med tekst på. Det var blevet taget frem med grænsen alle sammen. Men jeg havde altså min bønnebog med, og jeg viste den så til nogle gamle mænd, der kom ud af deres rum og kiggede på mig. Jeg ville gerne have, at de skulle vide, at jeg ikke kom for at kigge på dem, men fordi jeg var vant til at gå i synagogen lørdag formiddag. Og de tog den her bog som en gave, og de kyssede den og gav mig et kram, og de var helt overstadige. Og det kom der en hel masse hyggelige ting ud af. Men så 25 år senere var jeg med mit barnebarn, Jonathan, i Prag. Og der gik vi så ind, ikke i den synagoge, for den var lukket lige på det tidspunkt, men i nabosynagogen. Og der stod min bønnebog i reolen 25 år
fantastisk
efter, med mit navn og min adresse i. Og den var pænt behandlet. Og jeg blev så lykkelig. Så jeg stak armen igennem med chitzan, altså det rækværk, der er imellem kvindernes og mændenes psyko, og greb fat i mit barnbarn i Jonathan og sagde, se, det er min.
Så jeg har for eftertiden. Den blev stående.
Ja, selvfølgelig. Jeg havde jo givet den. Ja. Så jeg har en sidur, en bønnebog i Prag.
Som vi stod til evig tid.
Så længe det overhovedet kan holde, ja.
Tit og ofte går den slags ting jo i arv til far, arv, søn og datter, hvad ved jeg. Vi skal bevæge os lidt over i kunstens verden igen. Men det er jo en del af kunstens verden. Det, du fortæller, det præger jo dig i dagligdagen, når du skal udføre din kunst.
Men du talte også lige om min relation til familie og nære venner.
Ja.
Altså, det er jo selvfølgelig sådan, hvad der ikke er overraskende, at min familie betyder uendelig meget for mig. Sådan er det jo.
Du har børn, jo ved jeg.
Ja, børn og børnebørn. Og det er jo en stor glæde og gave. Men jeg har altså også et meget, meget tæt forhold til nogle venner, som jeg føler ligesom næsten er familie. Og det er meget værdifuldt og vidunderligt at opleve. Jeg har jo i mit liv været sådan igennem forskellige gyngeture op og ned og ind og ud. Og
du har været gift et par gange.
Og der har været masser af situationer, hvor mine venskaber og min sanden er blevet sat på prøve, hvor folk har været der for mig. Og det synes jeg er fantastisk. Det er vidunderligt.
For det kan være svært at forholde sig til en skilsmisse, hvis man er vendt med både mand og kone.
Ja. Så jeg synes, at jeg er blevet jeg føler, at jeg har fået mange gaver i mit liv. Og jeg er meget taknemmelig for mit liv. Glæder mig vældig meget over hver morgen, når jeg vågner. Nyder det. Og
jeg ved jo, jeg var oppe hos dig og se dine malerier der, hvor du står, dit atelier og så videre. Og lyset, det væltede jo ind i rummet der og så videre.
Ja.
Det var meget, meget smukt faktisk, ikke? Altså selve det rum, hvor du står med. Jeg kan godt forstå, at du ligesom kommer ind i det her lys.
Det er jo også lidt morsomt, for den lejlighed, som jeg har erhvervet, det er jo det samme hus, hvor jeg er født og opvokset.
Ja, det fortalte du.
Og hvor mine børn og børnebørn, de bor i den lejlighed, som mine bedsteforældre flyttede ind i 1926. Og den lejlighed, den er lige ved siden af, hvor jeg selv bor, i samme hus. Det var sådan, at min mor jo arvede den på et vist tidspunkt, og så arvede jeg den og overlod den til min datters
svigersøn. Ja,
det er andelsboligforening.
Ja, ja.
Og så ville jeg jo gerne selv tilbage til Holmegården, og det er jeg så kommet. Mm. Og jeg er der, hvor jeg allerhelst vil være.
Mm-hmm.
Jeg elsker at være der.
Det kan jeg godt forstå. Det er et dejligt sted.
Ja, det er det.
Nu har du været kunstner i mange år.
Hvordan, ja, det må man jo sige.
Hvordan er det så gået?
Jamen.
Er du blevet mange millionærer? Er du blevet den nye Picasso, eller... Eller,
nej, jeg er blevet Marianne Miriam Cordosa Naler.
Ja, det er klart, fordi du har jo dit udtryk.
Jeg er ikke nogen
anden. Du har jo dit udtryk, men...
Jeg er ikke blevet sporrig på mine billeder, men...
Du er blevet rig på oplevelser.
Jeg er blevet meget rig på oplevelser, og jeg er rig i det hele taget, undtagen på penge, men jeg har, hvad jeg skal bruge.
Ja, det er jo det vigtigste, jo.
Det synes jeg. Jo. Og det er også et spørgsmål om at kunne indrette sig efter det, man har.
Ja.
I stedet for hele tiden at ville have noget andet.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja. Altså, jeg har det selv på den måde, at jeg er ikke jeg er egentlig ligeglad, om jeg er rig eller fattig. Jeg har prøvet at være... Altså, da jeg var ung, hvor man havde tre børn, og man boede i en lejlighed, og man havde ikke andet faktisk, ja. Og så var det det. Og 135 kroner om ugen til kostpenge. Ja. Det er næsten den lykkeligste tid i mit liv. Ja. Faktisk.
Jamen, jeg har også haft perioder, hvor jeg har haft måtte hive i femøerne.
Ja.
Jeg synes, jeg er blevet god til at indrette mig for det, der kan lade sig gøre, og har det glimrende med det.
Mm.
Og jeg har jo også haft mine malerier som en meget væsentlig del af min indtægt igennem de sidste 35 år.
Hvor har du udstillet hende?
Alle mulige steder.
Må jeg høre?
I 300 kunstforeninger cirka, og i forskellige gallerier, og i Schweiz, og i Israel, og New York, og Sverige. Det nordligste, det var Uddevalla.
Mm.
Så jeg har været sådan rundt med mine ting. Men det er ikke, jeg har ikke haft en glorværdig karriere. Det er jeg også ligeglad med. Jeg har haft det dejligt med det.
Hovedsagen er, at du har haft en fantastisk spændende tilværelse.
Ja, det synes jeg.
At du har kunnet leve af det.
Og så har jeg haft atelierer forskellige steder.
Ja.
Og meget forskellige atelierer. Og det har i sig selv også været spændende. Der er kommet mange mennesker ind og ud af min atelier, og jeg har i det hele taget lært mange mennesker at kende igennem
dit maleri.
Ja, og alt, hvad jeg ellers har foretaget mig.
Det er blandt andet, at du er i radioen i dag, jo. Som den første kunstner af en del jødiske kunstnere, der kommer i radioen her den kommende tid.
Ja.
Hvor kan man se dine malerier? Hvis nu er der nogle mennesker, der siger, Marianne Naler, hun lyder sgu spændende. Det der livssyn, hun har, og den glæde ved at fortælle, og måske den der fornemmelse af, at man kan se noget, der ender derude osv. Hvordan kommer jeg til at se dine malerier?
Ja, først og fremmest, så kan man jo altså se dem hjemme hos mig selv. For folk som regel er meget velkomne, især hvis de lige ringer i forvejen.
Ja, og der kan de gå ind på nettet.
Ja, det kan de jo. Og under tiden har jeg en udstilling, så kan man så også se det der. Jeg er medlem af Billedkunstnernes Forbund og Kvindelige Kunstneres Samfund, og de laver jo hvert år nogle udstillinger,
okay.
Som jeg deltager i.
Hvor har de det med?
Der er hvert år også en udstilling op i Hillerød, i Hillerøds bibliotek, hvor vi er en række kunstnere, der udstiller. Så har jeg med i en lille gruppe, som efterhånden er blevet meget lille. Vi er fire, der hedder Pomerans, og vi har en hjemmeside.
Pomerans?
Ja.
Må jeg høre hjemmesiden? www.pomerans.dk
Og
der kan man... Pomerans?
Pomerans.
Okay.
Og der er vi fire kunstnere, som har hver sin del af en hjemmeside.
Okay.
Så der kan man også se, hvad jeg laver.
Ja, man kan også se det under... Jeg gik jo ind på bare på Marianne Naler.
Ja.
Og så er der jo flere sider om der jo.
Er der det nok?
Ja, ja. Altså, der står masser af ting om
dig. Javel, ja.
Både det ene og det andet. Så.
Nå.
Altså, okay, det nævner også dit galleri i Melby, som du nu har lukket, ikke?
Det har jeg ikke mere, nej.
Nej, for der har du så flyttet det ud til.
Nu har jeg forenklet min tilværelse, og nu har jeg en dejlig lejlighed, hvor jeg har et stort rum, jeg kan bruge til at altså lige.
Med Marianne, vi skal til at slutte.
Ja.
Jeg skal høre dig, hvad er dine ambitioner for fremtiden? Og godt nok er nu fik vi jo ikke at vide, hvor gammel du er, det spørger man jo ikke en kvinde om.
Hvorfor
men,
egentlig ikke?
Nej, men hvor gammel er du så?
Jeg er 66.
Hvad er dine ambitioner for fremtiden? Fordi du maler jo stadigvæk.
Ja.
Jeg kan forstå, at du hver eneste morgen, så står du op, Selvom det ikke er nogen arbejdsgiver, der hiver i dig, så står du op om morgenen, drikker din morgenkaffe, din morgenmad, spiser din morgenmad, og så går du i gang med at male. For når jeg skulle møde dig, så har du sagt, du kan ikke komme før efter to, for jeg er på arbejdet.
Ja.
Men du arbejder jo derhjemme med dine malerier.
Ja. Dels gør jeg det, og dels så bruger jeg jo altså også en del af min arbejdstid til at læse kunsthistorie og lave opgaver.
Okay.
Fordi det interesserer mig rigtig, rigtig meget. Ja. Og mine ambitioner, ja, hvad er mine ambitioner? Egentlig så synes jeg, at det væsentlige er, at hver eneste dag bliver brugt godt, og man kan sige til sig selv om aftenen, når man går i seng, det har været en god dag. Jeg har gjort nogle af de ting, som jeg synes var vigtige.
Eller været i gode venners lag, eller hvad det nu var.
Ja, lige præcis.
I Radio Shalom og sådan noget.
Ja, altså, jeg vil gerne være til stede for de mennesker, jeg holder af, og jeg vil gerne være til stede i de ting, som interesserer mig i det hele taget. Være engageret i livet. Det tror jeg, jeg vil kalde min største ambition.
At være engageret i livet.
Ja, det er det, drømmer
sig. Og dyrke det, at livet er smukt.
Ja.
Marianne Miriam Cordoza Nella, tak for nu.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Helt i orden. Because of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Aftens program i Radio Shalom er et dialogmøde mellem danske Israel- og Palæstina-venner om Obamas fredsbestræbelser, er der chancer for fred. Arrangørerne er Dansk Israels Selskab, Dansk Palæstinensk Venskabsforening og Danske Jødiske Fredsgrupper New Outlook. Indlederne er Otto Ryhl, Fatih El Abed og John Seitz.
Pæle og siger måske en lille kort velkomst, og så er det ellers overladt til folkene heroppe er på gang i snakken, for jer i gang også. Men nu ved jeg jo godt, hvordan det er. Mange af jer kender jeg fra tidligere, og jeg kender talelysten. Og som John sagde, så kunne det måske være sjovt, hvis vi kunne holde et møde, hvor vi ikke går helt tilbage til Adam og Eva, men måske prøve at se, om vi kan starte med lidt mere oppe i vores egen levetid, og måske også virkelig kommer i gang med at snakke lidt om fremtiden og hvilke ting vi forventer os der. Og ja, det var jo Obamas tale i Cairo, der fik John i gang, og der fik Fatih i gang, og fik mig i gang, og fik Otto i gang med, om det ikke var på tide, at vi tog en runde igen. Det synes jeg, det er. Det er jo spændende at se, om de der nye signaler, der har været fra den amerikanske administration, hvor dybt de stikker, og hvor langt de rækker. Og ikke mindst, hvilken betydning det får. Fordi vi er jo nok alle sammen bevidste om, at det her er noget, der har betydning for os alle sammen. For hvordan vi alle sammen kan se på fremtiden. Hvilken type sikkerhed vi, eller mangel på samme, vi kan forvente os. Jeg er meget glad for, at jeg fik lov at være ordstyrer den her gang. Det er jo altid sådan lidt med, om man kan dele sol og vinde pige. Og jeg er da meget glad for, at der i hvert fald endnu er en forhåbning om, at det er jeg i stand til. Men så må vi se, om det ser lige sådan ud, når aftenen er forbi. Men vi har aftalt en rækkefølge. Og vi har aftalt, at Otto lægger ud, så kommer Fatih, og så kommer John. Og så har vi aftalt, at bagefter, så er det jeres tur. Men I får det altså ikke ligesom de tre herrer heroppe. I får ikke lov til at tale et kvarter der. Det gør I ikke. Og i det hele taget, så vil jeg bede meget om, at I ikke holder tale. Jeg kender godt selv det her område. Jeg ved, hvordan det er, og trangen til at komme ind på detaljerne. Den er meget stor. Men jeg vil bede jer meget om at prøve at begrænse jeres talelyst til at formulere nogle spørgsmål. Og selvfølgelig ved jeg godt, at det gør man ikke, uden der kommer lidt på. Hvad er jeg heller ikke, men jeg vil prøve at være rigtig, rigtig styg og se, om det virker. Så håber vi på, at vi kan slutte pænt, at vi kan runde af omkring klokken 9. Men vi får se, ikke? Vi skal i hvert fald meget gerne være ude herfra halv 10. Og med disse indledende bemærkninger, så vil jeg give ordet til Otto, som har et kvarter.
Ja, tak. Jeg skal prøve at tale ind i mikrofonen. Jeg skal starte med at sige, at jeg ikke helt ved.
Hvorfor står du ikke på talerstolen, så jeg kan se?
Glemmer det.
Jeg vil så starte heroppe på talerstolen. Jeg ved ikke helt, om jeg skal være smiret over, at jeg er blevet bedt om at starte. Fordi Patty er jo et utroligt sødt og venligt menneske. Men når han kommer og siger til mig, da vi skulle trække lod, troede jeg, at hvem der skulle starte. Nej, og altså, du ved, i arabisk kultur har man en vis respekt for de ældre. Så har jeg lige været spørge, om vi ikke skulle bytte. Men ok, fordelen for mig er, at jeg ikke skal vælge, hvilket af mine manuskripter, jeg skal bruge. Fordi jeg tænkte lidt på, at hvis jeg nu var kommet sidst, så var jeg jo nødt til at have sådan et manuskript, der måske lagde op til, hvis der var kommet sådan et aggressivt indlæg, og et manuskript, der havde sådan den grønne håbet svaret, hvis der var lagt op til noget andet. Nu kan jeg tage mit oprindelige manuskript, det hvide, og tage udgangspunkt i det. Det vi holdt mødet for halvanden år siden, så skete der dels noget ventet, og dels noget uventet. Og det ventede var, at når Fatih havde talt, så klappede dine tilhængere ned i salen. Når jeg havde talt, så klappede mine tilhængere ned i salen. Så ved jeg ikke helt, men jo Outlook i stedet sådan lidt mere kritiske og overvejede, hvornår I nu ville klappe eller ej. Og så sad der nogle gymnasieelever, der i hvert fald ikke skulle tages til indtægt for nogle af parterne, så de klappede slet ikke. Indtil der skete noget, og det var det uventede. Og jeg tror, I begge to kan huske det, at pludselig er der en pige, der siger, og du var inde på det, John, ved I hvad, nu har jeg talt historie og historie og historie hele aften. Kunne jeg ikke begynde at kigge fremad? Og så blev der faktisk klappet for hele salen, fordi der var nogen, der sagde, jamen, skulle vi prøve på det? Og det er jo lidt det, der ligger bagved, at vi mødes her i aften. Igen er det altså, og det må vi nok være ærlige at sige, John, der har taget initiativet. Altså Fatih og jeg mødtes på Rungsted Gymnasium i foråret, og så sagde vi, der var noget med, og skulle vi ikke, og vi var positive, og så lavede vi alle mulige andre ting. Men John, du er meget stedig, så der kommer med i stor stil, og derfor er vi kommet, og tak for stedigheden. Vi diskuterer lidt overskriften. Altså, hvad skulle vi kalde det der møde? Og vi ender altså med overskriften Obamas fredsplaner. Giver de håb, eller er der nu håb om fred i Mellemøsten? Og enhver ved, at det amerikanske præsidentskift betyder noget. Hele perioden op til betyder noget, fordi vi hører det, der er med af en præsident sidste år. Hvis han kan genvælges, så tænker han kun på sit valg, og hvis han ikke kan genvælges, så bliver han det, der hedder en lame duck, altså en lam and, som ikke rigtig kan gøre noget, fordi hans tid er ved at være gået. Så derfor slog alle vel hen på, at der kom en ny amerikansk præsident, og der blev lyttet meget til, hvad Obama sagde. Obama var i Israel før, eller under valgkampen, og han understregede ikke overraskende sin sådan støtte til Israel, men jeg skal vende tilbage til hans Cairo-tale. Obama vandt, og det gav stor glæde og optimisme mange steder. Desværre ikke alle. Der er ingen tvivl om, at vi har set nogle mærkelige plakater, må jeg tillade mig at sige, fra Israel, fordi nogen så jo Bush som 100% Israels mand, Og tænkte ikke på, og det bliver vi nødt til at indrømme, at en 100% Israels mand er jo altså ikke den, der har lettest ved at lave fred. Og på arabisk side er der jo altså også nogen, der ser sådan hele deres identitet i et opgør med Vesten. Og der bliver en mand som Obama, der strækker hånden ud, jo en lille smule farlig. Vi har set det iranske styre i begyndelsen være meget usikre, hvordan skulle man nu reagere på den her mand, der faktisk rakte hånden ud til alle. Men mange andre blev måske nok optimistiske, fordi Obama understregede, at Israel havde ret til fred og sikkerhed. Men gjorde selvfølgelig også klart, at ret til fred og sikkerhed, ja, men det gælder begge parter. Og at begge parter må give indrømmelser, hvis man skal nå til en fred. Da Obama talte i Kairo, så er det jo en meget, meget lang tale, hvor han riser nogle af de ting op, der gennem mange år har adskilt den muslimske verden, eller den arabiske verden, fra Vesten. Og det tredje, han taler om, det er faktisk også det tredje punkt, er Mellemøstkonflikten. Obama slår fast, at USA's bånd til Israel er velkendte og ubrydelige. Han understreger, hvordan de bygger på kulturelle og historiske rødder. USA har haft et tæt forhold til Israel fra starten. Og han mindede tilhørende i Kairo og i hele den arabiske verden om, at staten Israel og det jødiske folks ønske om en egen stat, det er så bygget på en dybt tragisk historie med århundrede lang antisemitisme. Og hvis I kan huske sådan en rækkefølge der, så kan I måske huske, at dagen efter fløj Obama til Tyskland. Og hvad var det første sted, han besøgte i Tyskland? Det var Buchenwald uden for Weimar. Ja, han var både i Leipzig og mindes 1989. Men derefter var han i Buchenwald. Og hvorfor Buchenwald? Fordi hans bedstefar havde været med til at befri lejren i 1945. Obama brugte henvisningen dertil, at han skulle til Buchenwald næste dag, til at understrege det dybt, dybt forkastelige i benægtelse af Holocaust, og det dybt, dybt forkastelige i de gentagende daglige trusler om at udslette Israel, som kommer fra Irans side igen og igen. Der er ingen tvivl om, at disse trusler påvirker israelere utrolig meget. Mere end vi måske forestiller os, som nogen ved, laver udveksling med unge israelere. De kom egentlig lidt bag på mig, hvor påvirket de er af den her trussel. Det er altså noget, som da vi var her i Folketinget og snakkede med politikere, som de spurgte og spurgte om, hvorfor gør verden ikke noget mod den iranske trussel, som jo ikke kun går på Israel. Altså, hvis Iran skulle finde på at bombe Israel, så er det altså lidt svært at smide atombomber i det område, uden at det rammer hele befolkningen i området. Så deres spørgsmål lød, hvorfor er flere ikke på mærkerne? Hvorfor gør man ikke noget? Hvorfor denne meget lange snak? Efter de her år fortsatte præsident Obama. Det kan heller ikke benægtes, at det palæstinensiske folk, muslimer og kristne, har lidt i deres kamp for et hjemland. I mere end 60 år har de lidt under at være forflyttet. Han bruger udtrykket på engelsk, the pain of dislocation. Og det er meget tydeligt, at der har været arbejde med, hvilken glose man kunne bruge, uden netop at sådan starte en meget lang historisk diskussion. Mange palæstinensere er ikke der, hvor de oprindeligt har boet. De er et andet sted. Det er det, jeg har prøvet sådan i løbet af dagen at komme nærmere det ord dislocation, og det er altså noget af det, der ligger i det, at nogen er flyttet til et andet sted. De sidder efter 60 år, siger Obama, stadig i flygtningelejre og på Vestbredden, i Gaza og i nabolandene, udsat for konstante ydmygelser, små og store, som følger af en besættelse. Derfor er det, Obama fastslog, at der ikke vil have tvivl. Det palæstinensiske folks situation er uacceptabel. Amerika vil ikke vende ryggen til palæstinensernes ønske om værdighed, om chancer eller muligheder i livet og deres egen stat. Og så vil nogen jo sige, jamen, hvordan har man det så, som vender lige så med at læse de ord der? Og der må jo sige, at hvis det nu netop var som sidst, så ville vi nu tage fat på den lange historiske diskussion om, hvorfor forholdene var sådan. Men hvis vi prøver at sige nu, ser vi altså på situationen nu og ser fremad. Ja, så kan man jo ikke gøre andet end at konstatere, at Obamas beskrivelse er jo korrekt, sådan er forholdene. Og selvfølgelig bliver der ikke fred i området, før de forhold er ændret. Så der er nogen, der taler om fred, men fred på den ene eller den anden parts betingelser. Jeg bliver nervøs, når jeg ser kort over et stort Israel, og jeg bliver nervøs, når jeg ser kort over et stort Palæstina. Der bliver jo altså kun fred, hvis man kommer hinanden i møde. Og vi er nødt til at huske, at den meget udskældte tidligere premierminister Israel Ariel Sharon, kort før han fik sit slagtilfælde, selv han talte jo altså om en tostatsløsning, og han talte om, at Israel måtte indstille sig på det, han kaldte smertelige indrømmelser. Så kan man spørge, jamen, hvordan skal sådan en fred så se ud? Obama henviste i sin tale til det, der på engelsk og amerikansk hedder roadmap, som vi kalder køreplanen for fred, og som vi jo med en vis portion stolthed kan sige, at vores egen udenrigsminister, Per Stig Møller, har en væsentlig andel i. Det første punkt, som Obama også nævnte for denne køreplan for fred, er, at palæstinenserne må tage afstand fra vold. Modstand mellem vold og drab er forkert og vil aldrig give resultater. Obama taler jo med en stor historisk erfaring, som han så inddrog i sin tale. Fordi han taler om de sorte i Amerika. De sorte i Amerika led i århundreder først som slaver under slaveejernes pisk, og senere under raceadskillelsens ydmygelser. Men det var ikke vold, der har givet de sorte i Amerika først friheden med slaveriets ophævelse, senere, især under præsident Johnson i 60'erne, fuld ligeberettigelse, og i januar måned i år, den første delvis sorte præsident. Det var fredelig henvisning, fredelige demonstrationer. Mange husker, eller har igen og igen set talerne fra de amerikanske sortes frihedskamp, Martin Luther Kings store tale i Washington, marchen til Washington. Det var fredelige midler, man brugte, og det var fredelige midler, der virkede. Det, de sorte i Amerika gjorde, det var at henvise til den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, når der tales om, at alle mennesker er lige, hvordan kan man så have nogen, der ikke er lige? Obama henviste også til, at det er den samme erfaring, man har gjort i Sydafrika, i Sydasien, i Østeuropa og i Indonesien. Og vi behøver bare her tænke 20 år tilbage. Det var ikke vold, der væltede muren i Berlin og gav østtyskerne frihed. Det var demonstrationer, og det var en stadig argumenteren for deres rettigheder. Man taler om et par måneder efter, at muren var faldet, om fløjtsrevolutionen i dengang Tjekoslovakiet. Det var heller ikke vold, men det var fredelige metoder, østeuropæerne brugte for at få deres frihed. Vold, sagde Obama, er en blindgyde. Der er ikke noget særligt modigt mod at skyde raketter mod sovende børn. eller sprænge en gammel kvinde i luften i en bus. Så det, der er vigtigt, set fra, hvad vi kan kalde et israelvenligt synspunkt, det er at opfordre palæstinensernes venner overalt i verden, også i Danmark, til at arbejde på igen og igen og gentage, hvad jeg er sikker på, at mange af jer gør, opfordringen til at stoppe volden og til at gå i gang med at opbygge et demokratisk Palæstina, som koncentrerer sig om at opbygge et Palæstina, hvor folket kan leve i fred og tryghed. Til at lave et uddannelsessystem, der uddanner de unge palæstinensere til fred og tolerance, og ikke til had og krig. Og så er det klart, at det jo altså ikke kun Dansk Palæstinensisk Forening, Venskabsforening, der kommer på en svær opgave her. Det er også klart, at danske Israel-venner er nødt til at fortælle alle dem, vi kender i Israel, at der bliver jo altså ikke fred, før man støtter dannelsen af en fredelig palæstinensisk stat. Og jeg ved, hvilket argument, der kom om lidt for fattig. Jeg ved ikke, om du har porten med, men det er over alt fattig lidt, at jeg på det punkt må give ham ret. En sådan stat kan ikke ligne en schweizer ost, for nu at bruge dit udtryk. Det er klart, at en palæstinensisk stat må være, hvad skal vi kalde det, levedygtig, og så nytter det ikke, at der midt i denne stat er disse bosættelser. Jeg har ganske få minutter igen. Så er det vigtigt, at Israel viser palæstinenserne, at der er perspektiver i en fredsløsning. Vi kan diskutere, og ingen tvivl om det, vi kommer til at diskutere sikkert meget i aften, hvad skal ske først? Men det er jo altså som diskussionen om ægget og hønen. Det, der skal ske, er, at palæstinenserne må stoppe volden, og omgående samtidig må palæstinenserne altså mærke, jamen dette giver en følelig forbedring af deres egen situation. Og så er spørgsmålet, om det kan lykkes. Jeg må indrømme, at lige nu synes jeg, at det ser meget mørkt ud, trods om varme. Israels erfaringer med tilbagetrækningen, både fra Sydlibanon og Gaza, har ikke just været gode. Kom ikke en fredelig nordgrænse. Og fra Gaza kom der raketter fra Hamas mod det sydlige Israel frem til krigen i januar, satte en delvis stopper for det. En krig, der jo altså ikke skabte fred, men blot endnu mere had. Så gik Israel til valg og valgte en ny regering. Og man skal sikkert til Mogens Lykketoft for at mene, at det skal afgøres i Danmark, hvilken regering Israel skal vælge. Men diplomatisk sagt, og i dyb respekt for de israelske demokrati under vanskelige forhold, så må man vel sige, at det var ikke fredskræfterne, der vandt valget i Israel. Frustrationerne vokser. Generationer vokser op med en dyb mistro, og meget ofte ligefrem et dybt had til den anden part, og den anden part kender man ikke. Vi slutter med meget kort, at i Berlingske Tidende i dag er der en artikel om en gruppe israelere og arabere, der i fredags efter solnedgang i Beit Jala spiste shabbatmiddag og iftarmiddag, altså den middag, som muslimerne i denne måned, nogle ikke så mange dage nu, spiser, når solen går ned. Det er jo ramadan-måneden. Så man mødte sig altså og spiste sammen. Og en af israelerne siger, Uri, skolelærer fra Tel Aviv, hvis du ser min telefon, er der ingen numre på palæstinenser. Det er en af de primære problemer, vi kommunikerer ikke. Uri sætter sig så midt blandt en større gruppe palæstinenser fra byen Nablus. Jeg håber, at vi i aften her kommer til at kommunikere. Vi er indkaldt til et dialogmøde. Vi har bevidst ikke kaldt det sådan et debatmøde, men dialogmøde. Et dialogmøde, hvor vi faktisk lytter til hinanden. Tak.
Du fik en lille smule længere tid, og det skyldes delvis, at det ur, jeg brugte først, det viste sig gået i stå. Så nu har jeg prøvet at kæmpe mig igennem med det her meget lille tal, der står på min mobiltelefon. Og hvis jeg sidder og kniver øjnene sammen, så er det ikke fordi, jeg læser SMS, så er det fordi, jeg forsøger at se, hvad klokkeslættet er. Men det er din tur fast, bare du har et kvarter.
Heroppe, inden jeg får
jeg skal nok igen.
Jeg er rigtig glad for at være her i aften. Og Otto, du bekræftede, at det med alderen, der er spekter på kunsten. Det var faktisk os to, der malede sammen tilbage i november. Vi var nede i området. Jeg var i Øst-Jerusalem i Palæstina, og du var i Vest-Jerusalem. Og vi mødtes faktisk ikke engang. Vi malede sammen i over 2 dage, om hvornår kan vi finde frem til en dato her, den nærmeste fremtid, hvor vi kan gentage succes efter vores bedømmelse. Der var selvfølgelig mange kritiske røster sidst, om at vi snakkede for meget historisk.
Ja,
er det? Okay. Jeg lænder mig lige lidt frem. Og det lykkedes selvfølgelig ikke desværre at komme frem til en dato, fordi at der er jo sket meget, må man sige, siden sidst vi stod her. Der var salen altså ret fyldt, kan jeg sige, men jeg er glad for, at for jer, der er mødt op i aften. Der er jo sket meget, hvor du var inde på en del ting omkring israelsk valg. Vi oplevede desværre også kort tid efter, vi valgte sammen der tilbage i november, et overgreb mod Gaza, eller krig mod Gaza, hvad man nu man kan kalde det, efter hvor man egentlig står. Og så fik vi straks efter desværre en ny israelsk højreorienteret regering. Det er jo klart, at når man ser samlet set i forhold til den periode, jeg vil holde mig lige til det sidste halvår, helt tilbage fra januar, så vil jeg sige, at det mest opmuntrende, der er sket i forhold til konflikten, og i forhold til verden generelt, skal jeg lige have sige, det er, at vi er kommet af med den amerikanske præsident Bush. Og nu siger jeg ikke noget i forhold til kun konflikten, men generelt for verdens fred. Der tror jeg altså, at vi alle kan være enige om, at vi er godt tæt med, at han ikke er ved magten længere. Lad mig sige, at jeg husker tydeligt, at da jeg fulgte med det amerikanske valg, der var jeg klar over, at der var mange kritiske røster mod Obama, fra det nye konservative i USA, at passe lige på en af de ting, som prøvede at skræmme vennerne i USA med, det var, hvis han kommer, så er altså Israel solgt til kriserne. Det stanker jeg faktisk. Israel vil simpelthen bare betale prisen, hvis han kommer til magten. Det var simpelthen en af de ting, som det nye konservative, det vil sige Bush og undskyld udtrykket banden omkring ham, prøvede at skræmme vennerne med i USA, det var netop, at Israel vil betale prisen, hvis Obama kommer til magten. Fordi Obama og mange som ham i USA og andre i resten af verden havde virkelig fået nok af Bush politik i forhold til verdensfreden generelt, men også i forhold til mellemøstpolitik. Og så er jeg glad for, at du nævnte det, du var inde på det, om opfattelsen af Bush. Jeg tror ikke, den opfattelse, det er en realitet, det er en virkelighed desværre, som vi har oplevet de sidste 8 år, at Bush var mere end 100% på Israels side. Der skete jo intet. Og Bushes første periode, det første 3 år, der sagde han simpelthen, at for ham er konflikten ligegyldig. Det må israelerne og palæstinenserne altså tage sig af. Og det gjorde sig grundigt, det må man sige. Lad mig lige sige, at jeg er en af de største optimister, hvad konflikten angår. Jeg prøver virkelig at bevare optimismen helt vejen igennem. Og vi stod lige lidt før, og her inden vi indledte, og vi var enige os to, om at vi glæder os til, at vi får en ende på konflikten. Det gør jeg personligt. For jeg glæder mig til at skulle beskæftige mig med andet end konflikten. Men så længe den konflikt bliver ved og kører, så kan jeg simpelthen ikke rigtig tillade mig andet end at skrive og udtale mig og blande mig i konflikten. Så derfor er jeg den, der er yderst mest glad for Obama og hans første initiativ. Det er, hvad angår håbet omkring Obamas ankomst eller optræden her i på det seneste i forhold til, og hans interesser i forhold til mellemøstkonflikten. Obama har det ikke særlig godt på hjemmefronten, hvor man roligt kunne stå til. Og spørgsmålet så, kan vi virkelig, alle os der sidder her, alle der har store interesser, største interesse i at få en ende på den her smertelige konflikt, få
på begge folk, skal lige beskytte mig sige. Kan vi virkelig være sikre på, at Obama kan indfri sine løfter og sine visioner om at starte en frisk proces, der kan munde ud i en eller anden form for en frisk løsning? En eller anden form. Jeg er optimist, men jeg er heller ikke naiv. Og det har desværre selv det israelske valg her tidligere året vist, at det bliver altså virkelig op ad bakke. Rigtig meget op ad bakke. Og så sidst som i dag her kl. 1, læste jeg et Ritzaus telegram, der siger, at nu har Benjamin Netanyahu endnu en gang sagt, at der bliver altså ikke nogen fredsforhandlinger nu. Der bliver ikke noget som helst med palæstinenserne, medmindre det anerkender staten Israel som en jødisk stat. Lad mig skynde mig at sige, jeg er ligeglad, hvad Israel kan kalde sig, hvad Israel må kaldes. Det, der er virkelig problematisk i det her, det er, at man sætter endnu en gang nye krav i forhold til at indlede en frisk proces, der må komme ud og måtte ud i en eller anden form for en frisk løsning, og i en bedre fremtid for begge folk. Det nytter altså ikke noget, at Benjamin Netanyahu kommer ud og siger, at Israel skal anerkendes som en jødisk stat, for inden palæstinenserne kan benyttes med en frisk proces, der måske den nærmeste fremtid, forhåbentlig, eller langt ind i fremtid, kan munde ud i noget positivt for begge folk. Tænk og forestil dem. Forestil dig, hvis Mahmoud Abbas, den palæstinensiske præsident, kom ud og sagde, vi vil ikke forhandle med Israel, medmindre I anerkender Palæstina, det kommende Palæstina, som en muslims eller muslimsk kristen stat, hvor der ikke skal være plads til andre. Forestil dig, hvis vi når dertil, når så langt, at det er religion, der skal bestemme, det er det religiøse i virkeligheden. Altså, at man blander religion i den her konflikt endnu en gang, gør det endnu værre, som om det ikke er slemt nok i forvejen, og gør det endnu værre i forhold til at blive enige og sætte sig sammen i det hele taget. Altså, det er en krav, ny krav. Nu er der selvfølgelig andre krav, der har været hele vejen igennem, at palæstinenserne skal tage afstand fra vold. Jamen, palæstinenserne har for længst taget afstand fra vold. Nu skal lige altså sige, at det er ikke det palæstinensiske selvstyre, der forhandler fred med Israel. Det er PLO. Det har der været siden fredsprocessen, siden Oslo. Det er PLO, og det er ikke det palæstinensiske selvstyre. Mahmoud Abbas, han forhandler fred med Israel i kraft af at være formand for den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO, og ikke som selvstyreformand. Det er bare lige for at slå det her fast en gang før. Og det vil sige, at PLO for langt til helt tilbage inden Oslo-processen startede, sagde, at vi tager afstand fra vold. Hvad der er sket omkring anden intifada, det er tragisk for begge folk. Men det er noget af det virkelig mest mærkeligt, at man stiller krav om, at der skal ikke være en eneste kugle, der skal ikke være en eneste såkaldt raket, der kommer ud af Gaza. Såkaldt raket, det kan vi hurtigt komme tilbage til selvfølgelig på et tidspunkt. Fordi ellers så kan der ikke være noget, der kan ikke være tale om en fredsproces overhovedet. Det er simpelthen altså også for langt ude at så sige, ja, med mindre at hver eneste bosætter på Vestbredden, rabiale og ikke rabiale, skal forlade Vestbredden, så kan der ikke indledes en fredsforhandling med Israel. Det er altså vigtigt at give hver enkelt bosætter på Vestbredden, hver enkelt palæstinenser, nogle steder i Gaza og på Vestbredden især, det sidste ord i forhold til at få ja eller et nej til en fredsproces. Det er det, jeg mener er farligt, og det er den proces, som vi gør imellem på. For inden vi overhovedet kan tale om, at den frisk proces er bedst for begge parter. Vi er her i aften selvfølgelig for at tale fremadrettet, vi lyttede til kritikerne sidst, men det er også fordi, at det er det, vi gerne vil. Vi er her hver gang, også når vi kritisk over for hinanden. Vi var også enige om, at vi blev nok ikke enige heller ikke i aften. Det var vi heller ikke sidst. Men det var en stor fornøjelse at stå her sidst, og det synes jeg også er i aften. Jeg er blevet kritiseret voldsomt her på det seneste, fordi at jeg blev spurgt, hvorfor der er ikke så mange flere palæstinenser i aften, sagde jeg, det var mig, der dummede mig. Jeg sagde ja i mit iver, efter at vi nu skulle altså få det her møde på plads. Jeg glemte bare, at det er faste måneden, og der er altså folk, der heller ville altså sidde og spise, end at skulle høre på os unge og ældre. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi som foreninger, som enkeltpersoner og grupper, kan finde ud af og også debattere. Jeg opfordrer rigtig mange til altså også smide så mange læsebrev som overhovedet er muligt. Jeg nyder virkelig hver gang, og jeg savner også Arne i dagspressen. Ikke? Det er som om, at jeg savner Arne hver gang, jeg har noget i dagspressen, at han ikke kommer efter mig. Jeg savner det virkelig. Du må altså komme i gang, helt ærligt. Fordi jeg synes, det er det mest, det højeste ønske, jeg har, at vi i dagspressen til dagligt, og ikke kun når der er krig og kriser nede i Mellemøsten, det er der mange af, at vi kommer efter hinanden og debatterer. Det er vigtigt, at vi holder fast i det her, fordi jeg ved, at der kommer en dag, og en længe forhåbentlig, hvor vi kan sige, at det var sgu tider dengang, det var hårdt, dengang vi debatterede og ikke var enige. Nu er det sådan, at vi skal vi skal arbejde for, at den fredelige løsning, der engang i nærmeste fremtid måtte findes løsning på, det skal altså bare holde, og det skal altså også. Vi kan ikke blive enige herhjemme på vegne af dem nede i Mellemøsten. Men det vi kan gøre, det er altså at sige, at vi kan sende et budskab om, at vi skal altså helst ikke stille krav til hinanden. Det skal altså ikke, der skal ikke stilles krav til hinanden dernede, for inden vi overhovedet kan gøre os fortjent til at tale med hinanden. Og nu kan jeg jo selvfølgelig, jeg er den sidste, der skal stå her og lege, martyr, for at bruge et godt gammelt dansk ord, og så sige, jamen vi er sådan som den svage part, vi kan altså ikke, der kan ikke stilles krav til os. Det er besættelsesmagten, der må altså give sig, og det er besættelsesmagten, der må altså sige, at ja, vi vil gerne fred, vi vil gerne, vi kan se, at den er helt galt med det her med bosættelser på Vestbredden. Jeg har lige skrevet et indlæg i dag, efter ønske fra en af dagbladerne, om jeg vil skrive noget i forhold til, at George Mitchell er i området nu her. Jeg sendte det afsted, og der var faktisk en sætning, jeg lige skrev, og som jeg er stolt af, men jeg kom faktisk til at fortryde, fordi det skal altså helst ikke misforstås, hvor jeg skriver, ja, så vil man gerne indstille byggeri af bosættelsen på Vestbredden et halvt år. Det går bare sådan her. Men inden da, der vil man lige gerne bage til sig. Og det skal ikke, altså, det er jo det, der er sket. Inden vi overhovedet erklærer her inden for næste 2 uger eller 3 uger, siger den svenske regering, at vi gerne vil indstille bosættelserne på Vestbredden, så vil de lige gerne lige bygge det her, ja, hvor er det 1500 eller 2000 i alt, i Øst-Jerusalem og resten af Vestbredden. Det er ikke måden at erklære eller komme ud og sige, at vi vil gerne have en fredelig løsning med palæstinenserne. Jeg vil ikke sige særlig meget, fordi at, der kan af gode grunde og erfaring siges rigtig meget. Jeg vil hellere at besvare nogle spørgsmål, fornuftige spørgsmål fra begge sider omkring, hvordan kommer vi videre. Og hvordan kan vi egentlig komme over det her med, at ja, med høn og ægget, hvad der kommet først, og hvad der kommet næst. Jeg vil bare gerne have, at som sagt, vi kan ikke starte de to statsløsninger her fra Danmark. Men vi kan en ting, og det er at starte en dialog, der er fornuftig og bygger på respekt for hinanden. Og ikke at palæstinenserne skal belønnes først, når de har sagt god for noget, som israelerne kan simpelthen acceptere senere, og så sige, okay, nu er I værdige nok til altså at have en dialog med. Det er det, som gør simpelthen har så meget og ondt, og gør, at trods optimisme, og trods det store håb i verden, og i mig og os, at sige, at hold op, der er altså virkelig langt vej. Og jeg vil aldrig nu se blande mig i intern israelsk politik, men hold dog op, hvor det er rodet. Hold dog op, hvor det altså ikke giver mening at få en som Lieberman, som udenrigsminister. Jamen, det er utroligt. Jeg troede aldrig, at der ville komme noget, der er værre end Sharon og Ariel Sharon. Hold dog op, hvor jeg bare simpelthen er jo her i tiden. Tak.
the sun.